Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Ve sněmovně zákony velmi vážně berou, dokonce se kvůli nim u pultíku pérou. Je to jasná věc, je to jasná věc, že jestli tady půjdeš, tak dostaneš flákanec. Ač mají různé názory, tak se rádi mají, z lásky občas vzájemně na klínci se dají. Je to jasná věc, je to jasná věc, že jestli tady půjdeš, tak dostaneš flákanec. McGregor teď v UFC pěknou bídu dostal, s tím výkonem jen stěží by ve sněmovně obstál. Je to jasná věc, je to jasná věc, že jestli tady půjdeš, tak dostaneš flákanec. Když máš blbý děti, co ve škole se pérou, v politice můžou jít za zářnou kariérou. Je to jasná věc, je to jasná věc, že jestli tady půjdeš, tak dostaneš flákanec. Roušku sako doma nech, vem si mastný tričko, jestli se chceš dneska být jak Vladimír Kličko. Je to jasná věc, je to jasná věc, že jestli tady půjdeš, tak dostaneš flákanec. Chudák Hnilda v hokeji vždycky dobře chytal, na oslavě s Paroubkem to však moc nevychytal. Je to jasná věc, je to jasná věc, ten nejdrsnější bojový sport je být poslanec.
Zájemnost na cestě ke svému zdroji. Svobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naši dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval
před 7 lety
zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí České a Slovenské republiky se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. Ojedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno. Už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysielac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a napomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.
Přeji vám šťastný den, milí přátelé. A já si ho šťastný dělám tím, že sdílím se svými přáteli, se svými blízkými takové ty dobré zprávy, nějaké tvoření, prostě radost a také víru, že ten náš svět se, ne že se vrátí do starých kolejí, to v žádném případě, ale že se posune do nějakých nových, do nějakých laskavějších, láskyplnějších, soucitnějších. Prostě, že se ten svět opravdu někam pohne. Ale samozřejmě i já občas k téhle víře potřebuji nějakou podporu nebo nějakou radu zvenku od někoho moudřejšího nebo prostě od někoho, s kým souzním. A také se občas o někoho opřít. A samozřejmě, jako ráda bych to dopřála i vám. A tak jsem pozvala dnes znovu opět paní Evičku Trávničkovou. Přátelé, my když jsme minule skončili náš pořad s paní Evou Trávničkovou o její škole, přírodní škole přírodního léčení, tak jsme si ještě dlouho povídali mimo kamery o té současné situaci a já jsem zjistila, že paní Eva má také spoustu nejenom rad, které vám určitě dnes ráda předá, ale hlavně také spoustu informací, velké penzum informací, které nejsou takzvaně oficiální a které se prostě dnes nikde vlastně nedozvíte, pakliže třeba nevládnete internetem a nebo nějak opravdu si je sami nevyhledáváte. Takže já bych vlastně, Evičko, já bych vás dnes poprosila, kdybyste vlastně nám, já nevím, čeho všeho se to bude týkat, ale je to vlastně o tom dnešním současném stavu, že jo? Ty vaše rady a ty postřehy, které nám dneska, které s námi budete sdílet.
Právě. Ano, ano, ráda je s váma budu sdílet. Téma je vlastně koronavirus a současná situace. A musím říct vlastně, co mě sem přivedlo a koho tady zastupuji v tuto chvíli. Přived mě sem hlas mého svědomí, protože vidím, že celospolečensky už se situace tak hrotí, že cítím potřebu vystoupit ze svojí komfortní zóny, kde jinak jsem v podstatě jako v bezpečí a v pohodě. A v podstatě jakoby něco lidem důležitého sdělit. Jsou to informace, které doplňují ty veřejnoprávní. Ano. Nezastupuji tady v tuto chvíli hygieniky, přestože jsem 28 let pracovala na krajské hygienické stanice Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a posledních 5 let jsem hlásila i akutní respirační infekce. Nicméně k 1. dubnu roku 2015 jsem podávala výpověď, protože jsem se už chtěla věnovat jenom oblasti přírodního léčení. Založila jsem školu přírodního léčení Telia, školu duchovního růstu a přírodních technik, takže se s vámi na konci toho povídání moc ráda teda podělím o určité vlastně nehmotné i hmotné způsoby podpory, jak si poradit nejenom s koronavirem. Ale chci říct, že teda nezastupuji ani hygienika, protože už dávno hygienik nejsem, 7 let. Nezastupuji tady v tuto chvíli, v té první části, ani teda školu přírodního léčení. Zastupuji tady občany České republiky, kteří úplně slepě nedůvěřují oficiálním autoritám z pozice titulu nebo funkce. Jsem zvyklá si věci ověřovat, klást si otázky, hledat na ně odpovědi a pokud nejsem schopná odpovědět si sama, tak si ty odpovědi někde získat, čili zeptat se těch, kteří by mi mohli odpovědět. Proto bych i téma, které je hodně ožehavé, to je vidět, jak je společnost rozdělená, tak bych chtěla koncipovat tak, že bude nekonfliktní, přestože budu sdělovat mnohé velmi důležité informace. A chtěla bych to udělat tak, že bych k pomyslnému kulatému stolu přizvala i určité další lidi, pomyslně, od kterých bych žádala odpověď na mé otázky.
No přátelé, myslím si, že ten dnešní pořad bude velmi, velmi zajímavý. Těším se už moc, doufám, že vy taky. Tak jo, tak pojďme do toho.
Takže obecní informace, kterými bych chtěla začít. Výjimečný stav v České republice byl vyhlášený pouze na základě přítomnosti viru SARS-CoV-2 na území České republiky. Zkrátka SARS-CoV-2, pokud někdo neví, je zkrátka koronaviru, který tady zastavil v loňském roce celý svět. Takže já bych ke kulatému stolu v tuto chvíli chtěla pozvat Andreje Babiše, aby mi vlastně odpověděl na dotaz, proč zrovna výjimečný stav byl formulován takto vágně. Potom bych chtěla posluchačům říct to, co mě víceméně šokovalo a nevěřila jsem tomu, neb jsem sama hygienik, která teda hygienička, která hlásila akutní respirační infekce. V roce 2020 a předpokládám, že i v roce 2021 žádná krajská hygienická stanice v České republice nevyhlásila epidemii. Předpokládám, že tomu posluchači nebudete věřit a já vám vysvětlím teda, jak je to možné. Aby hygienik vyhlásil epidemii, musí být naplněný takzvaný epidemický práh. To je daný prostě zákonem, tam se nemůže uhnout. Nebo to teda za doby, kdy jsem já byla na hygieně, nikdy neexistovalo. Jsou teda přesné limity a je to 1600 klinicky nemocných na 100 000 obyvatel. To jsou přibližně České Budějovice. Čili když přidáme jednu nulu, jsme na hodnotě 16 000 klinicky nemocných na milion, to je třeba Praha. A když přidáme další nulu, tak je to 160 000 klinicky nemocných s akutníma respiračníma infekcemi na 10 milionů obyvatel, to jsou zhruba teda vlastně jako naše republika. Počítá se to za posledních 7 dní a počítají se úplně všechny respirační infekce, takže rýmy, kašle, záněty středouší, záněty dutin, záněty nosohltanu, chřipky, prostě zápaly plic, úplně všechno. Jo. A dokonce teda od doby vyhlášení prvního nouzového stavu v březnu roku 2020 do doby vyhlášení druhého nouzového stavu v říjnu 2020, tento epidemický práh nebyl splněn ani z 25%. Z toho teda mě v tuto chvíli už lajkovi vyplývá, že epidemii vyhlásili politici a ptám se proč. Takže ke kulatému stolu bych v tuto chvíli velmi ráda pozvala hlavní hygieničku a ráda bych slyšela od ní odpověď na tuto otázku, protože ve veřejnoprávním prostoru jsem neslyšela ani tuto otázku, natož tuto odpověď. Jo? Dále bych chtěla upozornit, že se mění naprosto bezprecedentně systém hlášení akutních respiračních infekcí v České republice, protože neexistovalo, aby se do akutních respiračních infekcí, které jsou hlášeny na Státní zdravotní ústav, vykazovaly pozitivně testovaní bez klinických příznaků. Jo. A tím se dostáváme vlastně, proč jsou pozitivně testovaní a bez příznaků, dostáváme se k PCR testům. Je to nějaký vlastně jakoby hlavní bod té COVID agendy. Jo. Vlastně pořiďte si PCR test, a vlastně jako dokladujte nebo chtějte jako ho využít k tomu, abyste zjistili jakýkoliv další virus, který má jsou naše dolní i horní dýchací cesty osídlený. V tom případě si vytestujete další viry. Prostě jsou jich stovky. To, jestli je to závažný nebo není závažný, o tom rozhoduje jestli jste klinicky nemocný. To
takže stav toho člověka.
Stav toho člověka. Jinak je to v podstatě jako o ničem nevypovídající. Jo. Důležité je ještě si uvědomit, že vůbec PCR testy nevypovídají o množství toho viru, který v sobě máte. Čili on je schopný zachytit jednu částečku, která tam náhodně je a nespůsobí vůbec žádné problémy ani vám, ani nikomu v okolí, přesto teda půjdete do karantény a bude s váma nakládáno jako s nemocným člověkem. A nebo můžete být naopak úplně teda masivní nosič toho viru, který ho bude šířit teda všude možně. Z PCR testu to nevyčteme. Další věc je, že je tam určité procento falešné pozitivity i falešné negativity. Čili vy třeba jste nemocná, opravdu koronavirus máte, ale tento test to nemusí zachytit. A naopak, je tam poměrně vysoké procento, to je uváděno od 5 do 40%. Prostě jako jsou jako
různé studie, rozptyl,
je to velký rozptyl. Zase falešné pozitivity. To znamená, prostě nikdo není nemocný, ale tady se vlastně ty pozitivně testovaní budou stále objevovat. Což docházíme teda k velkému problému, protože pokud je vlastně tato, čemu se říká teda epidemie a pandemie, vlastně teď posuzovaná systémem PES, čili systémem protiepidemickým systémem, tak stupně číslo 1, vlastně z toho dosáhneme maximálně stupně číslo 1, ale my z něj vlastně nikdy nemůžeme odejít. To vypočítali matematici v Olomouci, že pokud budeme mít falešné pozitivity, ty jsou u toho testu prostě vždycky, to ví všichni lékaři tady v republice, tak systém PES číslo 1 nikdy neopustíme. Čili s normálním životem v republice se snad nepočítá. Nebo jak, jo.
Tímhle způsobem teda rozhodně ne, to znamená, to už je nám jasné. Že?
No. Chtěla bych třeba upozornit, že lidi se bojí, že úmrtí, bojí se těžkých poškození. Chtěla bych třeba připomenout sezonu 1995-96, kdy na vysloveně klinické příznaky chřipky, byl to typ H3N5, zemřelo v České republice 12 000 lidí. Myslím, že o tom vlastně v tuto dobu vůbec nikdo neví, protože to neřešili ani politici, ani to neřešila média.
Ano. Bylo to vlastně v uvozovkách normální.
Tak.
Ale jenom, že dneska víme, že koronavirus tady je, že i zabíjí, že prostě lidé mají různé těžké příznaky. To znamená, že když jim vlastně lidem můžeme říct takovéhle informace, tak oni stejně si řeknou, no jo, ale ten strach stejně mám, protože to tady prostě je. Že?
Ano, ano. Je to tady, to máte pravdu.
Teď nemluvím za sebe, já mluvím teď za spoustu lidí okolo sebe.
Ano, a to je právě o té vyváženosti těch informací, aby se lidem podávaly informace vlastně jako z obou stran. Já, která jsem vyrostla za bolševika, tak musím říct, že jsem teda hodně citlivá na to, když nějaké informace jsou jakoby odstraňovány, když se najednou k určitým informacím nedostanete.
To jsme všichni.
A proto mám pocit, že zažívám v roce 2020 a 2021 úplně bezprecedentní cenzuru, kterou si nepamatuju teda za svůj život, pokud teda toho bolševika nepočítám. A tu cenzuru vnímám teda ze dvou různých stran. Jednou z nich je, že najednou ve veřejnoprávním prostoru já nevidím osobnosti, které se v první vlně koronaviru postavily vlastně proti tvrzením vlády a proti nesmyslným vládním opatřením. Je to třeba doktorka Soňa Peková, vedoucí lékařka laboratoří Tilia, kde byl vlastně prokázaný první koronavirus na území České republiky. Nebo je to potom profesor doktor Jan Pirk, to je vedoucí lékař kardiocentra IKEMu.
Všechny ty jména známe samozřejmě, protože zaznamenali jsme je, že jo?
Ano, ano.
Ale opravdu zmizeli z toho veřejnoprávního prostoru, zmizeli.
Ano. Profesor Žaloudík, jo, je vlastně bývalý ředitel Masarykova ústavu v Brně, bývalý děkan lékařské fakulty Masarykovy univerzity, prostě osobnost. Nebo profesor Beran, významný český vakcinolog, epidemiolog, který byl dokonce uvedený svého času na stránkách Ministerstva zdravotnictví jako konspirační teoretik, protože měl jiný názor než teda ty oficiální zdroje. Tak tady to vidím, že tito lidé jsou vlastně, nechci říct umlčováni, ale tím, jaký tlak je na ně vyvíjen, tak vlastně z toho prostoru veřejnoprávního sami odcházejí a tím jsme o ty důležité informace, které vyvažují tu rovnováhu, tak jsme ochuzení. A tu druhou cenzuru já vidím v odstraňování videí, která přináší teda určitá svědectví. Jo. Chtěla bych tady jmenovat pár z těch desítek. Videí třeba Milana Calápka, což je autorita v oblasti přírodního léčení v pořadu Dušeka s Jaroslavem Duškem, který mluvil o antabusu jako jedném, jako možném zdroji léčení. Antabus je lék na předpis, je desítky let vyzkoušený, takže víme, jaký negativní účinky případně na lidský organismus má. A Milan Calábek tuto informaci podával v březnu roku 2020. Rozumíte, čili v době, kdy tady vlastně ani medicína neznala přesně, čím léčit, takže se snažil něco dát lékařům, Antabus je na předpis, čili to nebyla informace pro pacienty, ale pro lékaře. Doplňoval to informací o spoustou bylinek, který si můžete teda používat v tu dobu jako preventivně i léčebně. Video odstraněno. Bylo odstraněno ale i video. Z poslední doby byl to otevřený dopis lékařů vládě a parlamentu České republiky. Video natočil Igor Haun, bylo zveřejněno na televizi Goša a toto video, které bylo precizně zpracováno a skutečně teda všechno podloženo vědeckými důkazy, studiemi, tak bylo zakázáno.
Byla to vlastně odborná studie, že?
Byla to odborná studie.
Já jsem to četla, no. Ale tak je pravda, že už se to nedá najít.
No. Ze zahraničí bych třeba chtěla jmenovat Brucea Liptona, to je doktor a vědec, který je autorem světového bestselleru Biologie víry. V tomto videu podává důkaz o tom, že ne naše genetika, ale naše mysl ovlivňuje většinu nemocí. Je zajímavé, že i toto video, které vám ukazuje, jak si můžete velmi snadno naplánovat pozitivně svoji mysl ve prospěch svého zdraví i života, je najednou odstraněno.
Prostě práce se sebou, se s psychosomatikou, tak, je úplně normální.
Přesně.
Vlastně dalo by se říct něco úplně neškodného, naopak jenom podporujícího. Ono to zmizelo. Aha, zajímavé.
A pak je video, bylo to svědectví před senátní komisí ve Spojených státech, video nejpublikovanějšího člověka v historii na celém světě. Je to doktor Petr McCulloch. V tématech srdce a ledvin je prostě nejpublikovanějším a nejcitovanějším lékařem. Lékař, který je i výzkumník a redaktor dvou velkých časopisů právě v oboru ledvin a srdce. Jestli dovolíte, tak já bych tady ocitovala teda kousek z jeho vystoupení, které bylo natočeno a následně teda už na YouTube není k dohledání. Doktor Kulok cituje, nebo já cituji doktora Kuloga, tak. Svoje zjištění v oblasti COVID-19 jsme publikovali v srpnu v 8. vydání American Journal of Medicine. Název té studie je Patofyziologická báze a odůvodnění pro včasnou ambulantní léčbu. Byl jsem hlavním autorem té studie, ale měli jsme desítky autorů z celého světa a těch nejlepších institucí. Zajímavá věc byla, že recenzovaná literatura o covidu čítala 50 tisíc studií. Ani jedna z nich neříkala lékařům, jak léčit. Ani jedna z nich. Kdy se toto stává? Byl jsem naprosto ohromen. A když se tato práce zveřejnila, stala se bleskosvodem. Stali jsme se tehdy nejvíce citovanou studií v podstatě v celé medicíně. Svět mi začal klepat na dveře, nemohl jsem uvěřit tomu, co se stalo. Nikdy předtím jsem nebyl na sociálních sítích. Moje dcera, která byla doma z právnické školy, mi řekla, ať natočím YouTube video. Tak jsem natočil video se 4 stránkami z té studie. Recenzované studie publikované v jednom z nejlepších lékařských časopisů na světě. Byly to 4 stránky. Dokonce jsem měl na sobě i kravatu a oblek. Dcera mi ukázala, jak natočit prezentaci a pak jsem to teda zveřejnil. Video se rozšířilo naprosto virálně. A YouTube během týdne řekl, porušil jste zásady komunity, takže video už je nedohledatelné. Mm-hmm. No. Musím říct, že jsou i videa, kde se ukazuje vlastně protest na celém světě proti nesmyslným vládním represím. Tato videa jsou odstraňovaná taky. Jo, to je prostě jako vidět, že víc než týden ta videa prostě
nepřežijou.
Ale my se tady můžeme říkat cokoliv, jsou to i nějaké třeba jako teoretické informace z toho začátku, co se vám říkala, a vy můžete argumentovat, že je vysoký počet hospitalizovaných a vysoký počet zemřelých. To jsou přece fakta, která se teda nedají nějak vyvrátit.
Na které nám teď třeba naši diváci by tímto způsobem reagovali.
Tak. Takže já bych se ráda vyjádřila jednak teda k počtu vykazování covidu, k počtu hospitalizací s covidem a k počtu zemřelých s covidem. Yes. Vidím tu situaci trošku jinak a rozšiřuje informace, která vám udávají veřejnoprávní média.
Vemte to jakoby tak jako...
Rychle, a stručně. Ano. K vykazování počtu covidu je výrazně vyšší paušální platba za pacienta s covidem než pacienta bez covidu. Možná by posluchače zajímalo, že u pacienta na JIP oddělení je za týden jeho léčby pojišťovna chudší o 250 tisíc, čili ta léčba je o 250 000 dražší než pro pacienta bez covidu. V tuto chvíli bych ke kulatému stolu teda ráda pozvala i zástupce zdravotních pojišťoven, aby vysvětlili, jestli skutečně tyto náklady jsou vykazatelné, kdo je případně teda kontroluje a jaké metodiky používá, aby se to dalo skutečně dokázat přesvědčivě.
Jasná otázka a jistě by byla zajímavá odpověď, kterou se ale asi zřejmě jen tak nedozvíme.
Uvidíme.
No, uvidíme.
K vykazování počtu hospitalizovaných, já bych vám ráda dala odkaz na video doktora Musila, to je primář z nemocnice v Hranicích na Moravě, bohužel video bylo odstraněno. A je to primář, který v dubnu, nebo respektive v prosinci 2020 zveřejnil, jak to chodí v nemocnici v Hranicích na Moravě.
A když to hodně zkrátíme, skončil velmi rychle.
Skončil velmi rychle, tak. Dneska je na poliklinice, dostal výpověď, video odstraněno.
Ano, přesně.
Tak, a dostaneme se k počtu vlastně těch zemřelých. Povinnou skutečnost, jestli na covid nebo s covidem. Jo. Chtěla bych tady vlastně poukázat na důležitou skutečnost, ta je klíčová, a která se dotkne všech pacientů na covid, s covidem i bez covidu. A to jsou psychosomatické souvislosti. Pokud já vytvořím vlastně tlak na vaši psychiku tím, že budu dokola opakovat informace o přeplněných špektálech, o uštvaném personálu, o tom, jak krematoria nestíhají, o tom, jak hrobníci nestíhají vykopávat hroby, tím prostě vytvořím obrovský tlak na vaši psychiku, ale vaše psychika se vlastně jako podílí klíčově na tom, jak funguje vaše imunita.
Samozřejmě.
To je prostě základ toho, jestli jste zdraví nebo ne.
Tak.
A jaké vám teda k tomu podám důkazy? Transplantační centra, když transplantují teda orgán z cizího člověka, vám musí vypnout imunitu, protože jinak by vaše imunita nepřijala cizí orgán. A vypnou vám ji tak, že vám vlastně podají vysokou dávku stresových hormonů. Jo. I každý onkolog dobrý u nového případu onkologického se ptá většinou na otázku, jak těžkou stresovou situaci jste v posledním roce prožil. To je prostě jako takový jako základ jejich práce. Moc dobře si uvědomují, jak psychika, stres a strach ovlivňují vznik mnoha chorob, nejenom prostě těch respiračních.
Ano, ano.
Chtěla bych poukázat na studii, která se dělala třeba na onkologii. Polovině onkologických pacientů se řeklo, podáváme vám léčbu, po které vám vypadají vlasy. Takhle to u všech pacientů chodí. A přestože se polovině pacientů podal jenom fyziologický roztok, čili naprosto neškodná látka, tak asi 80% pacientů vypadaly vlasy. Rozumíte, tak mocná je psychika.
Ano, je to naše psycho, ano.
To je prostě určitý program, který my zadáme a ten se potom už jakoby v těle, v tom našem těle jakoby vytváří.
Prostě tvoříme si to sami.
Tak.
To znamená, jestliže nám někdo zvenku tvoří prostě neustálý strach a tlak, tak samozřejmě je přeci jenom menší část lidí je tak odolná, že se tím nenechá prostě úplně nějakým způsobem požrat.
No museli by to být opravdoví mistři. Jo? Musím říct opravdoví mistři.
A k tomu jsme tady nebyli trénovaní za poslední desítky let. Rozhodně ne, aby jsme byli mistři.
To je pravda.
Ze svého života.
To je pravda. Přesný opak.
Přesný opak se děl. Ano, staňte se závislí na systému, závislí na státu, jenom stát vás zachrání, jenom ten systém, protože když nebudete pracovat a nebudete mít to a to, tak nebudete mít co jíst a ztratíte střechu nad hlavou a prostě vlastně se nedokážete o sebe postarat. Tohle je vploukáno vlastně už nám od dětství, že? Nejenom nám, ale spoustě generací teď.
No víte, ono je to velmi pohodlné zbavit se té zodpovědnosti.
Ano, jistě.
Jo? My jsme to pohodlí.
My jsme na to přistoupili.
Ano, my jsme na to přistoupili.
Ano,
na tu hru.
Za to ten nemůže ten vnějšek, protože my sami.
Ano,
a teprve teď vlastně tahle ta doba, která teď přišla, tak nás učí si tohle zvědomit, že to takhle je.
Tak.
A začít s tím něco dělat. Takže vlastně, přátelé, zaplať pánbu, za koronu, protože konečně budeme se sebou něco dělat a konečně nějakým způsobem vezmeme do ruky ty svoje vlastní životy. Že? Paní Eviško, omlouvám se, že jsem vám trochu přerušila ten váš vlastně blok.
Povídejte. No, my jsme se bavili o tom strachu. Jsme se o tom strachu. A já bych tady ráda ocitovala aspoň teda jako jednoho člověka, to je Roberta Kennedyho juniora, který natočil video ve Spojených státech v roce 2020. A já ho přímo ocituji. Během norimberských procesů po druhé světové válce byl Hitlerův nejbližší plukovník Hermann Göring jedním ze žalobců dotázán. Jak jste Němce přesvědčil? Němci jsou jedni z nejvzdělanějších lidí na světě a byli jedni z nejtolerantnějších lidí na světě. Výmarská republika byla jedna z nejsilnějších demokracií na světě. Jak jste z těchto lidí, kteří byli tak vzdělaní a tak probuzení a tak tolerantní, udělal poslušné otroky, kteří páchali jedny z nejhorších krutostí v lidské historii? Göring odpověděl. To je prosté. Funguje to nejen za fašistické vlády, ale funguje to v demokracii, monarchii, komunismu a za jakékoliv vlády. Práce vlády je vyvolat v lidech strach a pokud je dokážete ve strachu udržet, můžete je přesvědčit, aby udělali cokoliv, co chcete a stanou se z nich ovce. Tolik teda citace Kennedyho. Vy si můžete tento citát vyhledat a udělejte to. Já bych vám i doporučovala, abyste všechny informace, které vám říkám já, si ověřovali, abyste slepě nikomu nedůvěřovali.
Ano, ano.
Jo. Takže tolik ke strachu. Chtěla bych se vyjádřit ještě k rouškám a k ochraně dýchacích cest, protože to je taky velké téma.
A hlavně teď v tuto dobu, kdy vlastně najednou zase jako děti mají nastoupit nebo nastupují zpátky do školy, a teď to testování a rouškování dítěte, který děti, které sedí vedle sebe spolužáci, kteří jsou testováni negativně, ale musí mít na obličejích roušky, přestože nikdo z nich nic nemá. Tak jako od koho to teda jako mají chytit, nebo proč taková, ale to jsou přece, teď tohle přece lidi musí vědět, že jsou to naprosté nesmysly. Naprosté nesmysly.
Mě k tomu, že se k rouškám vyjádřím, dopomohla včerejší situace, kdy jsem ráno zalívala kytky ve oknech a protože bydlíme blízko školy Kubatova, tak jsem byla svědkem toho, jak tatínek před 8 hodinou doprovázel teda svýho chlapečka do školy a chlapeček strašně brečel. A brečel, že tu roušku nechce, že tam v ní nechce sedět celý den. Tatínek mu říkal, tak si dej trošku pod nosík, ať to není tak vidět. A klučík říkal, ne, tatínku, to my opravdu musíme, protože paní učitelka by se zlobila.
Ano.
A nebo by mě udalo nějaké dítě.
Ježiš.
To bylo prostě strašný, když jsem slyšela, by mě udalo nějaké dítě.
Mám mražení.
Tak proto jsem si řekla, že k tématu roušek bych se teda ráda vyjádřila, protože volné dýchání a nádech. Nádech je to první, co dítě udělá po narození. Prostě známka života se posuzuje podle toho, jestli dítě dýchá. Bez jídla můžeme být několik týdnů, bez vody několik dnů, bez nádechu jenom několik minut. Tak tady je vidět, jak důležité téma to je. Chápu, že máme chránit nemocné, oslabené lidi. To je v pořádku. Měl by to být kdykoliv předsozenou koronaviru, zrovna tak jako po ní. To je prostě slušné, lidské, přirozené.
Ohleduplné.
Ale je otázkou míra té ochrany z toho důvodu, že ochrana druhého člověka pro mě končí tam, kde si můžu poškodit zdraví já.
Přesně
tak. To má
tak.
Prostě já.
Přesně tak.
Protože mé zdraví není o nic méně hodnotné, než zdraví toho člověka, kterého já chráním.
Ano.
A chtěla bych říct, že na mě velmi zapůsobilo video, které jsem, a které už teď zase nedohledáte. Já jsem chtěla přesné hodnoty dohledat, ale bohužel už to zase nejde. Z YouTube je opět odstraněno. A bylo to zhruba 10letý chlapec, kterému dali pod chirurgickou roušku, kterou měl nasazenou, vlastně testr na měření oxidu uhličitého, což je vlastně jako plyn našeho metabolismu,
ano, výdechový plyn. Prostě víme, že to je něco, co bychom vdechovat neměli. Jako.
Ano, to naopak vydechujeme, zbavujeme se prostě jako škodlivin, jako stolicí, močí, potem, tak stejně tak i oxidem. A bylo zjištěno, že jsou hodnoty úplně neuvěřitelně překračovaný. Hodnota pro, já bych to tady ráda teda řekla, že hodnota pro oxid uhličitý stanovuje vyhláška 268 z roku 2009 o technických požadavcích na stavby a stanovuje hodnotu na 1500 ppm oxidu uhličitého.
1500.
Podle toho videa mám pocit, že to bylo minimálně 5000, takže si myslím, že by se tím měli zabývat teda minimálně hygienici, ministr školství.
Oni to, já bych to řekla jednoduše, oni to všichni dobře vědí. Všichni odborníci tohle dobře vědí a je obrovský zločin, že mlčí. Prostě, víte co, zlo, jako zase opět jeden dobrý citát, zlo je vlastně nejsilnější tam, kde dobro mlčí.
A to máte teda pravdu.
A to je v tu chvíli prostě jeden francouzský filozof. Já ne, ale je to tak. Takže tohle je pro mě opravdu nepochopitelný.
Víte, ono je to o tom, jak se třeba k tomu tématu položíte tu otázku. Jo? Kdybyste položila otázku lékařům, jestli je dobré, aby děti nosily ve škole roušky, tak vám část jich řekne, že ano, část jich řekne, že ne, podle toho, jakou víru mají. Chápu to, že by to tak mohlo i nějak jako dopadnout. Ale položte tu otázku jinak. Položte tu otázku, jestli je v pořádku, aby děti vdechovaly extrémní množství oxidu uhličitého a extrémně nízkou hodnotu kyslíku. Ano. No vůbec opusťte masky, vůbec se takhle na to neptejte se na to úplně obecně. Obecně. A každý lékař, který prostě má titul z lékařské fakulty, vám řekne, že toto prostě není možné dopustit. Představte si, že bychom nějaké výfukové plyny, prostě nebo něco, co škodí tomu dítěti, že by se naměřili ve vyšší koncentraci v místnosti. Ano. I hned by se alarmovala hygiena, škola by se zavírala, evakuovala, prostě hned by se zjišťovalo, co a jak. Ale to, co je skutečně v dýchací zóně toho dítěte, ale i dospělého, proč jenom jako no, jasný, dítěte, to je prostě, lidí, co se týká lidí, člověka, nás všech, tak to nikdo teď neřeší. Přitom je důležitý teda se uvědomit, jako co se teda děje. Jo? Mm-hmm. Co se děje? Vzniká vlastně acidóza. Acidóza je překyselení těla. Ano. Přírodní léčba překyselení těla považuje za věc, která rozbíhá mnoho různých chorob.
Je to prostě alarm. To je v těle alarm. Přesně. Ve chvíli, kdy prostě nastává acidóza.
Přesně, je to tak. Kyselý prostředí v těle je živná půda pro viry a bakterie. Ano. Takže naopak, pokud kolem vás letí koronavirus a teda osídlí vaše dýchací cesty, máte daleko větší pravděpodobnost, že vznikne nějaký problém, včetně těžkých zápalů plic. To je tak oficiálně uváděno.
To znamená, že vlastně to, že dnes je daleko víc nakažených, daleko víc nemocných, daleko více těžších průběhů, dokonce i úmrtí, tak je spíše, já osobně bych to opravdu přičítala spíše vlastně tomu roku, který máme za sebou, kdy je nám záměrně oslabovaná imunita, kdy lidi opravdu vlastně jdou jak psychicky, tak fyzicky dolů. A tím samozřejmě jsou mnohem náchylnější i na ty různé další kmeny, které se prostě z toho samozřejmě tady jako dále dělají. Že?
No, vidím tam opravdu tyhle ty dvě věci, že se vlastně strachem v podstatě vypne nebo velmi zesílí, zeslabí ta imunita, takže tím už tím nemáte prostě ty obranný vojska, které by byly v pohotovosti, to je jako jedna věc.
Jasně.
A rouškama si člověk překyselí tělo, čili vznikne živná půda pro to, aby se vlastně všechny viry a bakterie, které v těle máte, a jsou třeba jenom podmíněně patogenní, anebo který na vás prostě, s kterýma se setkáte a jsou přímo patogenníma, tak aby se mohly rozšířit. Tohle jako já vidím, že se teda slučují tyhle ty dvě možnosti. A já osobně to vidím i za tím vyšším procentem úmrtí, které nebyly v souvislosti s koronavirem. Protože pokud máte překyselený organismus, tak to tady nejde jenom o viry a bakterie. Onkologické problémy bývají dávány vždycky do souvislosti s překyselením. Lékaři vždycky, a to jsou lékaři klasické medicíny, kteří říkají, nejvíc vás překyselý stres, to se prostě ví. Takže když tomu přidáme i oxid uhličitý, tak je dílo zkázy dokonáno. Jo, já neříkám, že je to jediný pohled na tu problematiku. Já jenom říkám, že tyto informace nesmíme prostě minout, protože jinak se dostaneme na šikmou plochu. My nemůžeme vidět jenom jako velmi úzce se dívat na ten virus. My musíme vidět široké pole a ze všeho musíme prostě vybírat. Všechno musíme do toho svého života pustit, každou informaci.
Ano, jo. Aby tam byla ta pestrost a mohli jsme opravdu teda vytvořit tu mozaiku kompletní a nevidět z toho jen to více. Přesně tak.
Ještě bych chtěla říct, protože se stále bavíme vlastně o ochraně dost často starých lidí, já bych to udělala tak, že bych se těch lidí ptala, jakým způsobem si vůbec tu svoji ochranu představují, protože to, že je někdo starý, neznamená, že je nesvéprávný.
Přesně tak.
Já třeba řeknu u mojí maminky, mojí mamince je 92 let. Když jí bylo před rokem těch 91, tak jsem jí tehdy říkala, mami, prosím tě, víš, jaká je situace, maminka byla u televize tenkrát, že jo, celý dny. A víš, jaká je situace? Neměli bychom se údajně vídat. Není to pro tebe bezpečný. Měli bychom ti jenom postavit nákup před dveře a odejít. Přeješ si, aby jsme to takhle dělali? Moje maminka řekla, já se to v žádném případě nepřeju. Ptala jsem se jí, když jsme teda za ní chodili stejně, jako vždycky, tak se mi říká, maminko, říká se, že teda ty by si měla mít roušku, aby si se chránila, a já bych měla mít roušku, abych tě nenakazila. Přeji si, aby jsme se takhle stýkali. Já to udělám tak, jak ty budeš chtít. Maminka řekla, ne, já se to v žádném případě nepřeju. Říkala jsem jí, mami, oni říkají, že bychom se neměli podávat ruce a neměli bychom se objímat. Přeji si to takhle. A moje maminka říkala, víš, mě zbývá jenom pár měsíců života, je mi 91 let. Já si nepřeju zbytek svého života prožít ve vězení. Nepřeju si ho žít v takovém sociálním distancu. Já se chci o tom rozhodovat sama. A my jsme teda respektovali moji maminku, že takovýmhle způsobem se k tomu postavila. Ano. Nikdo v rodině jsme teda nemocní nebyli po celý rok, ani ona, ani my. Tak ano. To je zatím k tomu.
Tak já myslím, že tohle samo o sobě, tohle je dostatečně vypovídající.
No.
To, co jste teď řekla, proto tomu, to není třeba dál komentovat. Mm. Protože opravdu člověk buď je svéprávný a rozhodne se rozhodovat si o sobě sám, anebo se nechá vést.
Tak. Já bych se ještě ráda dotkla tématu očkování, protože to je velmi ožehavé.
Ano.
Chtěla bych tomu říct, že různé státy už hledají metody, jak očkování vynucovat od vydírání neposlušných až po odměňování těch poslušných. Čili diskuze s jinými názory není povolena. Oficiálními zdroji je potvrzeno, že očkování 100% nechrání před nákazou ani před možností přenosu toho viru. Má pouze chránit před dramatickým průběhem nemoci. Čili se ptám v tuto chvíli, na co i budeme potřebovat případné covid pasy, o kterých se mluví, když vlastně můžu někoho nakazit.
No. Tak je tam opravdu obrovská spousta jako věcí, které jdou proti sobě, prostě protichůdných informací, protichůdných vlastně odpovědí, a to vlastně, když si člověk takhle postaví všechno vedle sebe, tak si jenom řekne, tak to smetu z toho stolu, protože to mi vůbec do života, mi to přináší jenom zmatek a po případě strach, když se tím nechám ovlivňovat. Mm.
Já bych tomu chtěla říct, že vakcíny jsou schváleny podmínečně, nejsou známy dlouhodobé vedlejší účinky a u některých se používá teda genová manipulace, což je úplně teda nová metoda, která masivně nikdy nebyla použita. Běžná vakcína se vlastně vytváří v průběhu 5 až 7 let. Tady byla vakcína do roku hotová. Takže všechny kroky, které by se měly udělat, aby byla vakcína bezpečná, byly zkráceny. A ten čtvrtý, což je vlastně použití té vakcíny u masového měřítka lidí nebo u velkého počtu lidí, tak ten je konaný teď teda vlastně experimentálně, už teda přímo při té vakcinaci. A musím jako pracovnice, teda bývalá pracovnice hygieny, jako sdělit, že když jsme my pomáhali v očkovacím centru, teda s administrativou lékařům, tak třeba u chřipky jsme neradi očkovali, nebo už jsme pak prakticky neočkovali, když tady najednou chřipka byla. Jo, očkovalo se před chřipkovou sezonou, jakmile už se zjistilo, že prostě chřipka tady je v populaci, že to má výrazný nárůst, tak se přestávalo vakcinovat, protože to už pak bylo spíš nebezpečné.
Kontraproduktivní.
To jsme dělali třeba u klíšťový encefalitidy. Ano. Vždycky jsme se snažili ty lidi teda naočkovat, než vlastně vznikla sezóna, než bylo teplo, než byly klíšťata aktivní, pak už jsme říkali, není to dobré očkovat. Jo? Mm-hmm. Já osobně teda nejsem zastáncem očkování. Byla jsem dřív, protože jsem neměla informace. Dneska už mám teda úplně jiný informace. Mm-hmm. Dívám se na to teda i z jiného úhlu pohledu.
Já jsem na tom stejně.
A musím říct, že mě i zaráží, že výrobci vakcín nenesou vlastně žádné důsledky toho, že třeba vakcína poškodí člověka.
Prostě žádná zodpovědnost, nic.
Je tam jenom zisk
a
zároveň tam není zodpovědnost. Ano. Rozumíte, to si nedovedu představit, že byste si koupila auto, televizi, cokoliv a teď by to způsobilo problémy a vy byste řekla, státe, zaplať to, odškodni to. To mi přijde k neuvěření. Čiže pokud teda něco dávám na trh, tak i nesu ty rizika, budu z toho mít nějaký benefity finanční, ale nesu i ty rizika.
Ano.
Jo? Protože pokud něco odškodňuje stát, tak to odškodňujeme my všichni.
Přesně.
Jo, to není, že stát je něco mimo nás.
Ano, stát to, jsme, opravdu stát jsme my.
Stát jsme my.
Je to tak?
A jsou to naše děti, jsou to naše vnoučata, kteří ano. případně teda budou muset teda tyhle ty dluhy odškodnit.
Ano.
Chtěla bych tady ještě upozornit třeba na informace, který uvádí doktorka Soňa Peková. Jsem ji teda uváděla jako vedoucí lékařku ano. laboratoří Tilia. Ona mluví o technologii CRISPR, což je genom editační technologie měnící genovou informaci naprosto přesně a ve svých důsledcích má vlastně závažnost atomové bomby. Teď teda cituji paní doktorku. CRISPR můžete dneska běžně koupit na internetu, pracuje s ním každý studentík přírodovědecké fakulty, ale následky mohou být šílený. Ona upozorňuje, že je zvláštní, že zrovna epidemie SARS, MERS nebo teď COVID jsou zrovna tak rychle za sebou v době, kdy už se genová manipulace provádí na odborné úrovni, teda vědeckými centry. Aha. Tak to jenom chci tak poukázat, aha. že jsou tady vlastně velmi závažné skutečnosti a vůbec jsem si nevšimla, že by je někdo řešil.
A že bychom se o nich dozvěděli normálně z oficiálních médií. Že bychom se vůbec o nich někde mohli dozvědět.
Tak.
Je to člověk opravdu musí být detektiv, aby si ty informace do té skládačky prostě někde hledal sám.
Tak.
Takže paní Evičko, to vám moc děkuju, že jste to tady takhle jako teď tyhle ty vlastně takové ty, já bych řekla, to je spíš takový předkrm. Teďka k tomu, co bychom teď, v čem bychom rádi pokračovali. Ale víte co, já myslím, že teď už to bylo trochu delší, že bychom si dali pauzu a že bychom pokračovali po té pauzice. My si dáme, přátelé, víte co, my si dáme kafe, trošku si oddychneme a potom bychom možná pokračovali v tom, co jste nám na začátku slíbila, že nám dáte právě ty konkrétní rady, jak vlastně se v téhleté době, jak se chránit, chránit sebe, chránit své blízké a jak si vlastně poradit s touhletou dnešní současnou situací a cítit se mnohem lépe, komfortněji a radostněji i v tomto světě, v tomto, já bych řekla, přechodovém období, protože ten svět se opravdu někam už obrací jinam a i když to bude ještě chvíli trvat, přátelé, věřte tomu, že to bude v pořádku, že se opravdu, že ty, jak jsem říkala tam ten jeden citát, to zlo prostě nebude tak silné, protože dobro začne mluvit a prostě promluví a nějakým způsobem ten jeho hlas začne být slyšet. Takže, přátelé, my jdeme teda na to kafičko a zase se sejdeme. Prostě až zase přijdete, tak tady budete, zkrátka, jako my. Zatím se mějte krásně.
Naschledanou.
Přišla mi SMSka, že mám bejt doma dneska. A taky psali mi v ní, že prej jsem pozitivní. Ty se furt zlato hněváš, že doma morou se máš, že jsem jen negativní. Tak teď jsem pozitivní. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený. Černý na bílý, od hygieny, tak lásko neboj, dej tu roušku dolů. Polipně, ať jsme pozitivní spolu, já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený. Černý na bílý, od hygieny, tak lásko neměj strach a pusu mi dej. A pořád se mi nevyhýbej, vždycky jsi mi říkala hej, nebuď furt tak nevrlej. A pozitivní být zkus, třeba jako Tomáš Klus. Tak já už fakt nevím sám, jak se ti zavděčit mám. Výsledky jasně zde máš, přesto se mi vyhýbáš. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený. Černý na bílý, od hygieny, tak lásko neboj, dej tu roušku dolů. Polipně, ať jsme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený. Černý na bílým, od hygieny, tak lásko neměj strach a pusu mi dej. A pořád se mi nevyhýbej, sice se trochu dusím, do práce však nemusím. nemít buňky chuťové je plus pro vaření tvé. Od dob, co ztratil jsem čich, i po tobě na záchod šel bych. Tak holka, pojď ke mně blíž, jo, i ty bejt pozitivní smíš. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny. Tak lásko, neboj, dej tu helmu dolů, polipně, ať jsme pozitivní spolu. Já jsem tak pozitivní, mám to potvrzený, černý na bílým, od hygieny. Tak lásko, neměj strach a pusu mi dej, a pořád se mi nevyhýbej. Já jsem tak pozitivní, ach, jak jsem pozitivní, mám to i potvrzený, že jsem tak pozitivní, snad ani náboj kladný není tak pozitivní. Pojď za mnou do peřiny, změníme tělní tekutiny.
Krásný dobrý den, milí přátelé. Zdravím vás opět u pořadu Vlastní cesty ke zdraví. To je paní doktorka Ludmila Eleková. Já vás
dobrý
tady
den.
Moc vítám.
Dobrý den.
A paní doktorka je vlastně praktická lékařka, ale ona vlastně téma dnešního pořadu bude očkování. Ale přátelé, úplně jinak, než možná byste si představovali. Protože paní doktorka nám tak trošičku, já teď už se obrátím na vás, paní doktorko, vy jste tam z toho systému tak trošku jako vyskočila. Jak se vlastně vám mohlo podařit, že vy jste z toho systému očkování, to znamená, tady dneska se budeme bavit o tom, jestli očkovat nebo neočkovat, tak vám se podařilo, vám osobně, nemyslím teď jako v tom vnějším světě, ale vám osobně, prostě ve vašem životě, v tom, jak se projevujete, v jakým způsobem vlastně se o očkování vůbec bavíte, jak s tím zacházíte, tak vám se povedlo prostě najít, sebrat sobě tu odvahu a mluvit pravdivě, být pravdivá podle toho, jak to cítí vaše svědomí, jak to cítí vlastně ta vaše lékařská čest. A já musím říct, že jsem s paní doktorky opravdu už hodně dlouho velice nadšená a moc jsem se těšila, že vlastně se mi někdy podaří do našeho pořadu jí dostat. Takže dnes se nám to podařilo, jsem šťastná a jsem šťastná za vás, přátelé, protože informace, které se dnes dozvíte, tak budou pro vás opravdu velice, velice důležité. Tak jestli se mohu vrátit k otázce, jak se vám povedlo prostě z toho systému, protože je to systém, který nás opravdu pevně drží v těch poutech a vy jste prostě si tak řekla, já jdu jinam a prostě bavím se tady, jak to cítím.
No, on to není tak jednoduché, protože já v tom systému stále jsem, protože když pracuji jako praktická lékařka na pojišťovnu, tak musím prostě plnit všechny ty povinnosti, které mám, to znamená, že musím i očkovat. Naštěstí jako praktický lékař pro dospělé, to se to omezuje v podstatě na tetanovky a nějakou tu chřipku a podobně. A samozřejmě nemůžu neočkovat, když si to pacient přeje, nebo když je to povinné. To je prostě jedna věc, takže rozhodně jako neporušuju zákon v tomto smyslu.
Tak, ale je to něco jiného.
Já se vyjadřuji, uznám, že v tomto mám pozici v podstatě jednodušší, když nejsem pediatr, že se jako můžu vlastně jako vyjadřovat
k dětem,
protože se mi to přímo osobně jakoby netýká v té praxi a uvědomuji si, že kdybych byla pediatr, tak bych měla asi podstatně složitější situaci a musela bych to nějak řešit. Ono by se to řešit dalo, protože v zákoně o zdravotních službách, který platí třetím rokem, který vlastně nahradil zákon o zdraví lidu a který vlastně upravuje ty pravidla a ty mantinely, ve kterých se praktikuje vlastně ta standardní medicína, tak je tam paragraf, který umožňuje lékaři výhradu svědomí. Ten je formulován tak, že lékař nemusí provést zákrok nebo lékařský výkon, který je v rozporu s jeho svědomím.
Ano.
Ten paragraf tam je pro vlastně kvůli umělým potratům, které vlastně jsou problematické pro lékaře, řekněme, s určitým náboženským vyznáním. A dříve se to víceméně bylo na libovůli šéfa pracoviště nebo prostě okolnosti, ve kterých lékař dělal, pracoval, aby ty potraty nemusel vykonávat. Takže se to vlastně s pokročením doby dalo jako zákonu na vlastně nárok na výhradu svědomí. Ovšem tam není v tom zákoně řečeno, jaký zákrok na ním se nemůže provést. Takže já si osobně myslím, že kdyby nějaký lékař usoudil, že očkovat je v rozporu s jeho svědomím, že by měl právo se této výhrady se na něj jako prostě uchýlit. Takže ta možnost tam je. A moje cesta byla samozřejmě dlouhá, protože tohle není něco, co se vám tak jako cvakne v hlavě a je vám to jasné ze dne na den. Musela jsem zažít špatné následky očkování na svém vlastním dítěti, abych mi došlo. A tehdy mi to nedošlo. v podstatě.
Když hned se to vám stalo, to nedošlo?
Ne, tak, nedošlo. Synovi už je 19 a ta reakce byla teda velmi dramatická. Jakoby přežil to bez bezprostředních v podstatě následků, respektive byly tam ty následky, ale mě to trvalo zhruba 9 let. Dalších 9 let, než mi došlo, že ty problémy, které se od té doby vlastně táhnou, souvisí s očkováním, protože můj syn měl takzvaný encefalitický křik, to znamená 3 dny neutišitelně plakal s přestávkami, kdy usnul vyčerpáním, že jo, k tomu horečka, velký otok v místě v pichu, byl strašně podrážděný a mně vůbec nedošlo, a to jsem měla atestaci už za sebou, nikdo nám to neřekl. Jako dovíte se, že jsou nějaké nervové ty, ale projevy, ale myslíte si, že jsou to křeče nebo něco jiného, vůbec vám nedojde, že tento pláč je vlastně velmi patologický, že znamená vlastně zánět mozku.
A to jste lékař.
A to jsem byla lékař atestovaný, že jo. Ano. Konzultoval to jsem se svou dětskou doktorkou, která byla jinak velmi rozumná, zkušená, která jsem důvěřovala a myslím, že byla velmi dobrá lékařka, už šla do důchodu. Tak ta taky vlastně jako si neuvědomila, že vlastně to patologické a hlavně, že to má hlásit. Ano. To je reakce, která podléhá hlášení. Jakýkoliv neutěšitelný pláč delší než 3 hodiny se má hlásit na SÚKL a na hygienu podle zákona. Takže ani ona neměla ty správné informace. A to dítě nemělo být dále očkováno. Tohle bylo hned po té první vakcíně, kterou dostala ve 3 měsících a nemělo dostat další. To je v příbalovém letáku napsáno. Mě nenapadlo chtít příbalový leták, bylo to době před internetem, syn se narodil v roce 96. Ale ten příbalový leták samozřejmě součástí balení té vakcíny. Vůbec mi to nenapadlo, prostě věřila jsem paní doktorce, že teda ví, co říká, co dělá. A chlapec byl očkován dál a ty chronické problémy pak byly v tom, že přestal spát. Takže prostě klidné miminko, které se zbudilo dvakrát za noc, nakojilo se, spalo dál, tak najednou se budil po 20 minutách, řvalo jak pár dál, neutišitelně, opravdu vytřeštěné oči, zatjaté pěstičky. To dítě prostě neutišíte, ono nepotřebuje pít, ono nepotřebuje přebalit, ono nepotřebuje pochovat, ono nepotřebuje nic, protože mu prostě bolí hlavička a protože je v těžkém stresu a pláče, už to jinak neumí říct. Takže můj syn prostě chronicky trvale přestal spát. Což se potom časem spravilo, pak přišla ale taková agresivita, hyperaktivita, bouchání hlavou do země a v podstatě jsem měla doma takového vlastně malého ďáblíka, který byl opravdu obtížně vychovatelný. Jinak byl naštěstí chytrý, mluvil, vyvíjel se dobře, protože to ještě zaplať pánbu za to, ale vidím do dneška, vlastně tam vidíme nějaké mírnější problémy, že tam něco není v pořádku. A mě bylo, já jsem takový ten intuitivní materský pocit, že přece jako je něco špatně. Nechtěla jsem si jako že přece jako to není špatná výchova.
Ano.
Nebo prostě, že dělám něco blbě, protože máte už druhé dítě, už víte, jak s tím zacházet, používáte normální výchovní prostředky, které fungují, ale to dítě to nefungovalo. A přišlo mi, že opravdu si nemůže pomoct. Jo? Jako období vzdoru dobře, ale období vzdoru netrvá pořád, to je časově omezená záležitost.
Takže jste si začala dávat dvě dohromady.
Nezačala jsem si. Ještě pořád ne? Přišlo mi, že prostě kluk je takový, že to je povaha, že je tvrdohlavý a že prostě se s tím nic moc neudělá. A pak ale jsem začala studovat homeopatii. Tak jako postupně a jak jsem chodila na ty různá školení, tak vlastně až když bylo chlapci 9 let, tak jsem byla na přednášce jednoho holandského lékaře, který mluvil právě o postvakcinačním poškození a tam mi to došlo. Tam mi to došlo, když vlastně popisoval tu symptomatologii, ukazoval ty případy, tak mi vlastně došlo, že všechno to, co vlastně se synem děje, s tím souvisí. Takže jsem se začala trošku víc zajímat a hledat a prostě jsem říkala, no a co tam, jak je to, co to dělá? Jako co ta vakcína vlastně v tom těle dělá? Co je ten mechanismus? Protože mě to prostě, jako jsem se neuspokojila s tím vysvětlením. Oni homeopaté už dlouho kritizují očkování úplně od jeho prvních počátku, od pravých neštovic, ale vlastně nebyli schopni nikdy říct na vědecké úrovni, je tam tato složka, tam má tento mechanismus a způsobuje tyto příznaky a toto poškození. Prostě věděli z praxe, že mnoho lidí má dlouhodobé problémy po očkování, že to nedělá dobře, byly popsány nějaké syndromy, ale bylo to takové na vodě.
Jasně.
A já jsem byla prostě zvědavá. Takže já v době, když jsem ve dobré víře své děti dávala očkovat, dokonce si pamatuju, že v těch letech jsem byla ráda, že máme povinné očkování, abychom my zodpovědní občané byli chráněni před těmi nezodpovědnými, co by se na to vykašlali.
Tak jsme byli rádi všichni.
Jo, opravdu jsem si tohle myslela. Tak jsem zjistila, že mým dětem byla injikována rtuť. Jsem vůbec netušila, že ve vakcínách je rtuť. Jako konzervant.
To asi netušíme
teď nikdo. Teď už není jen v některých, ale nebo minimálně z nich, ale tehdy byla běžně, protože byly více dávková balení. Že to byla velká lahvička, tam bylo 10 dávek, takže sestra pozvala 10 dětí a takhle to postupně vypíchala. Tam se to muselo spotřebovat, že jo. Dneska už jsou jednodávková balení, tam ta rtuť není zapotřebí. Ale tam vždycky nějaká je ve stopové množství vlastně z výroby. Ta rtuť je velmi toxická, to jako to o tom je dost literatury a těžko by někdo obhajovat její neškodnost, ale prostě tam byla, nikdo to nevěděl. Dále jsem vůbec vlastně nevěděla, že vakcíny obsahují hliník. Že ten důvod, nebo ta hlavní složka, která způsobuje, že účinkují, teda, že udělají to, co se od nich očekává, je vlastně sůl hliníku, která vlastně donutí ten imunitní systém, aby fungoval, jinak by v podstatě nefungoval. Ten hliník tam se dává vlastně v 20. let minulého století a teprve zhruba v posledních 10-15 letech se zkoumá jeho mechanismus, takže celé ty roky se tam dával a nikdo nevěděl, co to vlastně dělá. Jakým mechanismem to dělá to, co to dělá.
Ano, ano.
Takže jsem to začala číst, že jo, a víc a víc, a to je taková prostě nekonečná story, protože vždycky narazíte něco dalšího a dalšího a dalšího. Takže takhle to bylo. A protože jsem dělala homeopatii, že jo, člověk různý věci čte a podobně a má známé a slyší příběhy a takové, tak jsem si začala říkat, tady jedna matka říká, moje dítě začalo mít alergie po očkování, exém, další řečně, začala být pořád nemocný, bez té doby jsme byli zdraví, od té doby jsme každý týden na ORL, protože mu píchají uši a tak dále, nebo že už mělo zápal plic miminko a podobně. Pak jsou ty horší případy, kdy propukne autoimunita, a nebo když dojde k těm nervovým poškozením, že jo, dítě se přestane otáčet, přestane se plazit, přestane mluvit a tak dále. A já si říkám, jsem prostě byla zvědavá, říkám, co vlastně
tohle jako, způsobuje.
Co to způsobuje? Protože lidé si neuvědomují jednu zásadní věc a bohužel si často neuvědomují ani lékaři. A to je to, že v podstatě neexistují vedlejší účinky. Existují jenom účinky.
Aha.
To znamená, vy když spolknete jakýkoliv lék, kdyby to mělo být třeba obyčejný acilpirin nebo bolest hlavy, ten lék ve vašem organismu něco dělá. Nějak se metabolizuje, navazuje se na nějaké receptory, ovlivňuje nějaké funkce v tom organismu. A dělá prostě celé to spektrum svého účinku, které vlastně je, které má. To, co chceme, aby dělal, to, co se nám líbí, to, co od něj očekáváme, to nazveme indikacemi. Takže je to lék na bolest, na vysoký tlak, na pálení žáhy, na bolavý klouby, na nevím na co.
To, co je v pořádku prostě. No.
To, kvůli čemu toho berete.
Ano.
Jo? A všechno ostatní, co ten lék ale nevyhnutelně vždycky udělá, se strčí do odstavce nežádoucí účinky.
Ano.
Problém je v tom, že to nemůžete oddělit. Že v podstatě kdykoliv nějakou látku do svého těla vpustíte, tak tam spustíte kaskádu těch dějů, která vyplývá z jejich chemického složení a vždycky máte všechny účinky. Otázkou je, v jaké míře. Šťastnější z nás cítí ten účinek žádoucí a nežádoucí jsou minimální
třeba
pro ně. Jo? Takže vemte si třeba ten ibuprofen nebo něco podobného. Jsou lidi, co ho berou téměř každý den, protože něco bolí a nevědí o tom, že by je trápilo zažívání a nemají s tím žádný problém. Méně šťastní jedinci mají třeba dostatečný žádoucí účinek, ale už cítí ty nežádoucí.
Ano.
Takže berou třeba léky na tlak, tlak jim klesne, ale mají něco jiného. Jo? A ty největší nešťastníci v podstatě nemusí mít ani žádný žádoucí účinek, ale mají jen ty nežádoucí.
Mali jenom ty
prostě to jenom zhorší. Ale třeba si uvědomit, že když chcete vědět, co s vámi jakákoliv chemická molekula, která se prodává jako lék, udělá, tak si musíte v tom příběhu letáku přečíst jak ty indikace, tak vlastně ty nežádoucí účinky. Protože to vám dá kompletní obraz. A pak si můžete říct, chci tohle, aby probíhalo
jsem ochoten to podstoupit.
Jo, chci tohle, stojí mi to za to.
Riskuju to zkrátka.
No, a takže vakcíny v podstatě vedlejší účinky taky nemají. Mají prostě svůj účinek,
ano.
Který jenom zlomek z něj je to, že vytvoříme protilátky proti některým těm.
Ano. To je jenom malý bakterím. Zlomeček vlastně.
A pak je vlastně celá ta, celý ten lid na tu celou imunitu. A to je to, co se bohužel ani dnes na medicíně neučí, nebo velmi, velmi okrajově, co běžný lékař neví. A každý na tu vakcínu kouká, tady mám nějakou nemoc, proti ní mám vakcínu,
ano.
Aplikuji vakcínu, ten člověk je chráněn proti nemoci a může to pustit z hlavy.
A
vedlejší účinky jsou vzácné a nezávažné, jsme se učili. Takže když se to pak stane vašemu dítě, tak jenom koukáte. Protože najednou co to je, že jo? To se přece nestává. Jak se to stalo mně? Je to, že se to lidce dostat nemělo.
Jasně. A co ty lékaři, když vlastně tam třeba potom ta maminka přijde a říká, že takovýhle účinek tento očkování
mělo? No tak
mělo?
Je to většinou odmítnuto, že máme úžasně bezpečné vakcíny a úžasně odolnou populaci. Protože když se podíváte do zahraničí na některé ty systémy hlášení, které tam praskají ve švech, tak přepočtu na naši populaci, to je tak možná setina. A většina žádoucích účinků skončí v podstatě v ordinaci tím, že to je jenom náhoda, to nemůže být z toho. A prostě jsou schopní zamluvit i evidentní účinky, které jsou seznamu, které jsou uvedeny v přímém letáku a tak dále.
To znamená, když to řeknu česky a lidově, to znamená, dělají z těch maminek trochu blbce, ale...
Taky někdy.
No. To je prostě to není.
Já bych jako se pediatru tady na tomto místě zastala. Mnoho z nich mě nemá rádo, protože jim narušuju klid na práci.
No to věřím.
Ale jsou velmi obtížné situace, protože za prvé nemají správné informace. To tady prostě na to dořeknu, protože vím, co se jim říká na tom školení.
To znamená, že to není vědomé, ale je to vlastně.
Oni jsou udržováni, jak se dřív říkalo, ve stranické linii.
Aha.
Jo. Myslím si, že kdyby se nějaký pediatr opravdu přečetl všechno o těch vakcínách a došlo mu, co dělá, tak by asi přestal.
Že málo kdo by na to měl svědomí.
A takže s tím svědomím se musí popasovat určitým způsobem. Jsou situace, kdy vlastně očkovat musí, říkám, kdyby se rozhodli veřejně vystoupit a neočkovat, tak se dostanou do velkých problémů. Neříkám, že by se to nedalo ustát, ale kdo na to má odvahu a energii a všechno. Takže
Má na to odvahu paní doktorka Eleková.
No, já říkám, já taky očkuji.
No, jasně, ale jde o to,
že většina prostě chce věřit, že jsou vakcíny dobré. Myslím si, že to ještě jedna věc. Strach z nemocí. Já, když jsem to začala studovat, tak jsem se dostala hlavně k zásadním věcem o tom, o historii vlastně úbytku nemocí. Všichni jsme slyšeli, očkování vymítilo nemoci.
Jak to teda snížilo? Snížilo to úmrtnost?
No, já vám položím pár řečnických otázek, takže všichni jsme slyšeli. Díky očkování tady neumíráme na choroby, díky očkování naše děti přežijou.
Známe.
Jo, slyšíte ty historky, jak někdo dáme babičce nějaké zemřelo, když si dítě před válkou
na
něco. No, a já se ptám, dobře, jestli teda očkování vymítilo nemoci, proč nemáme epidemie moru?
No jo.
Cholery.
Proti tomu se pravděpodobně neočkuje, že jo?
Nikdy se neočkuje. A nebo třeba spály.
Proti spále se vlastně taky neočkuje.
A víte, jak byla spála vražedná? Ne. Dneska je to sporadické onemocnění, které když dostanete, tak nikdo nevyšiluje.
A jak je to možné, že nikdo nevyšiluje, když spála je takhle vražedná?
No, ona není. Ona byla.
Ona byla.
V 19. století byla nejvražednější ze všech těch nemocí. Za absolutních číslech zabila zhruba 3x víc lidí než záškrt. A vymizela úplně stejně. Nebo se snížila, jako ty nemoci, proti kterým se očkovali. Když se podíváte na grafy, na ty historické grafy, které začínají někde v 19. století, ty jsou na internetu dohledatelné. Ano. Tak a z různých zemí. Tak zjistíte, že vlastně u všech zemí byl takový strmej jakoby pokles, který se plazil už někde u nuly dávno před antibiotiky.
A dávno před očkováním.
Takže když bychom si vzali přínos, teoretický přínos očkování na vymícení nebo snížení úmrtnosti
těchto nemocí.
Nemocí, proti kterým se očkovalo, tak se to pohybuje mezi 1 až 3%.
No,
protože naprostá většina té úmrtnosti skončila dávno předtím. A proč myslíte? No, protože žijeme si mocetně lépe. Jsme dobře živení, netrpíme pod výživou, nepracujeme 16 hodin ve fabrice.
Tak.
Žijeme v čistých, slušných, suchých bytech, chodíme na slunce. Ano. Máme vitamin C, máme pitnou vodu, máme kanalizaci, umejeme se, vypereme si prádlo. Což jako si takhle nežili ve středověku ani šlechtici.
Tak.
A průměrná vlastně chudá rodina, ten proletariát, jak se kdysi říkalo, ty, co vlastně tvořili největší masu toho obyvatelstva, 19. století žili v podmínkách, které možná někteří starší spoluobčané ještě pamatují ze svého dětství, kdy opravdu se jedna rodina tísnila v jedné netopené, nevětrané místnosti, kde sdíleli běžně všechny děti jednu postel, nebyla osobní hygiena, nebyla čistá voda, nebylo kvalitní jídlo, i byla dětská práce. Až vlastně běžná 19. let byla běžná dětská práce, kdy děti jako 6-8 let pracovali ve fabrikách dlouhé dny. To znamená, já si myslím, že kdyby tam posadili nás do těchto podmínek, tak je po nás taky za chvíli. A vlastně, jak se zlepšovala životní situace obyvatelstva, to znamená, začalo odborové hnutí, takže možná odborovému hnutí by se měli přiřknout větší zásluhy na vymícení nemocí než vakcinaci, protože odborové hnutí se postaralo o to, že se dělníci, že se zkrátila pracovní doba, že byla nějaká dovolená, že byla nemocenská, že se omezila, posledně zakázala dětská práce, práce pro ženy, pro matky, že vlastně se zvyšovala mzda a všechny tyhle ty výdobytky, které dneska máme, samozřejmě. Tak,
prostě se nám zvedla životní úroveň.
A další věc je bydlení, jo.
Ano, to znamená, že vlastně jenom to, že se nám zvedla životní úroveň, je logicky, že vlastně se samozřejmě snížila i ta úmrtnost na takovéhle nemoci.
Abychom chodili do historie, tak existuje studie z roku asi 2002, která byla provedena v Pákistánu. Říká se mídlová studie z Karáčí, kdy udělali tento jednoduchý pokus, že vlastně v takovém tom chudém městském prostředí, kde vlastně ty lidi žijí podobně jako se žili v tom středověku, čili bez kanalizace, bez tekoucí vody, s bůh ví jakým zásobováním, velmi chudých podmínkách. Udělali to, že měli tři vlastně skupiny. Jedna skupina byla kontrolní, tu nechali být. Jedna skupina dostala obyčejné mídlo, druhá dostala antibakteriální mídlo. Ty mídla byla zabalena úplně stejně, byla to dvojitě slepá studie, nikdo nevěděl, jaké mlíko dostal. A instrukce pro ty rodiny byly jednoduché. Umyjte si ruce před přípravou jídla, umyjte si ruce před jídlem, umyjte si ruce po záchodě, umyjte si ruce, když přebalujete dítě a jednou denně se sebe i děti namydlete a opláchněte vodou. A sledovaly se dvě věci. Sledoval se výskyt průjmů a zápalů plic u dětí, což těchto podmínkách jsou nemoci obvykle smrtelné. Dohromady to na celém světě zabije před několik milionů dětí. Průjem a zápal plic. A výsledek byl ten, že pouze toto mytí rukou během trvání té studie, které bylo několik měsíců, snížil výskyt těchto smrtelných nemocí o 50%. Mm-hmm. Tak si představte, že by se jim tam zavedla tekoucí voda, pračka, kanalizace, veterinární kontrola, potravin. A kde bychom byli?
Možná, že bychom se mohli pustit do těch jednotlivých konkrétních chorob, proti kterým se dnes vlastně očkuje, protože to určitě naše diváky bude zajímat, jak je to vlastně třeba, začneme něčím úplně jednoduchým. Takže teďka od dětiček, protože k tomu bych se pak ráda ještě vrátila z hliníku a k těm dnešním hexavakcinám a podobně, protože to třeba pro mě a jako pro mě osobně, jako pro babičku, která je vlastně babička malých vnoučat a kdy naštěstí jakoby, jako snacha, tak i dcera vlastně moje nevlastní, takže mají rozum. A naslouchají i babičce. Tak, ale stejně je to pro mě taková noční můra, protože samozřejmě ty školky jsou problematické a tak dále. Takže k tomu se určitě ještě vrátíme, ale třeba pojďme třeba teď obyčejnou chřipku. Teď se hodně, protože je období chřipek a začíná se zase strašit samozřejmě v médiích, že ty chřipky už se zase na nás valí a kolik lidí už zase umřelo a že už se jich asi 15 zase chystá umřít a podobně. Takže vlastně je to vlastně jenom o strachu. Je to vlastně ty média jsou o tom, že vlastně vás vystraší a vy pak běžíte a necháte se očkovat a pak vlastně na to možná.
Takhle, chřipka, já jsem v životě měla, myslím si, asi dvakrát nebo třikrát, jako nedělala jsem si žádnou serologii, ale podle symptomů pravděpodobně ano, protože jsem měla horečky téměř 40 stupňů a měla jsem opravdu problém se vůbec doplazit na záchod. Takže pravá chřipka není legrace. A jistě, že se na ní umírá. Jako se na ní umíralo vždycky. Možná pamatujete, já vím trošku od lesa, jak byla před 5 lety, 6 lety, kdy už to bylo, to letí ta prasečí chřipka, že jo, ta šílená hysterie, že to je ten samý kmen, co tady po první světové válce ve formě španělské chřipky vyvraždil pomalu půlku zeměkoule, tak opravdu bylo mnoho obětí. Já jsem četla někde, že snad ta španělská chřipka zabila víc lidí než ta první světová válka. Takže se chystaly všechny ty vakcíny, celá ta šílenost, že jo, která potom vyšuměla, protože se ukázalo, že ta chřipka byla velmi lehká. No, jak je možné, že ten týž virový kmen, pokud teda opravdu to byl ten týž kmen, před těmi x lety, nebo téměř už 100 lety, byl decimující pandemií a dneska to nebyl žádný velký problém. No, tak si představte, že, jo, že přijde nemoc do zemí zničený válkou. Ano. Tak to samozřejmě. Bylo cholera na Haiti a já nevím, kde všude, že jo. Takže to je vždycky klasické. Za válkama chodily vždycky ty nemoci, protože se rozpadne infrastruktura, lidi jsou vystresovaný, vyhladovělí a vyčerpaný a tak dále.
A nemají ty odbory?
Ne, to je spíš opravdu o tom vyčerpání a zničení.
Dělám si legraci, ale...
Kdežto ta chřipka prasečí zabíjela v tom Mexiku, kde, ale když se to potom rozpitvalo, tak se zjistilo, že to byly nějakým způsobem už dost oslabení lidi a hlavně Mexiko City je pěkně špinavé město, takže špinavý vzduch, znečištěné životní prostředí a tak dál. Když to přišlo do Evropy, kde to obyvatelstvo si žije podstatně lépe, tak se ukázalo, že to zase takový problém nebyl. Byl jeden velký, velmi významný rizikový faktor, který se ale tak jako ze začátku skutečně snad i tajil, ten potom tak jako vybublal. Asi se zjistilo, že maximum té úmrtnosti bylo mezi obézními jedinci.
Aha, to je zajímavý.
Že většina těch hospitalizovaných, ať teď se měla ty problémy, komplikace, nebo pak nedej bože zemřeli, byly obézní. Místo toho, aby teda vlády využily tohoto strašáka, když to tak řekneme, a donutili se obyvatelstvo poněkud ubrat na váze, tak se to drželo pod pokličkou, nevím proč, pak se to někde prostě uvolnilo. Takže obezita určitě je rizikovým faktorem pro komplikace jakékoliv nemoci, protože zhoršuje celkovou metabolickou situaci a zhoršuje imunitu. Takže pokud někdo bojí nějakých nemocí a má tady rezervy, tak by asi měl zabrat. Jinak chřipka mutuje každý rok. A vakcína je taková hádání z křišťálové koule, protože se odhaduje, kam se ten virus posune, vyměňují si mezi sebou ty antigeny. Takže oni odhadují nejpravděpodobnější podle toho předchozích roku, protože dochází obvykle jenom takovým posunům, nějakým razantním, a jednou začít k velkému razantní výměně, a to se mu říkají ty antigenové shifty a ještě jsem zapomněla, jak se říká tomu druhému. To je prostě malý velký posun. Takže byla chřipka nějaká v loni a oni odhadnou, jak se to změní letos a podle toho se vyrobí vakcína. Vakcína obvykle obsahuje 3 různé typy. No a teď je to o tom, jestli se trefí. Letos se prý moc netrefili. No, jak jsem slyšela. To znamená, že když se někdo rozhodne očkovat proti chřipce, tak opravdu si háže korunou. Protože má docela vysokou šanci,
Že se netrefí.
Že myslím, vlastně že to bude k ničemu.
Že to úplně k ničemu.
To bude úplně k ničemu.
Že si jenom zatíží vlastně svůj vlastní organismus.
Že přesně, že si jenom způsobí zátěž a eventuálně vedlejší účinky, ale nebude mít vůbec žádný profit. Okay. Když máte štěstí v uvozovkách, že teda se věci trefí a ta chřipka, která přijde kolem vás, je ta pravá, kterou máte naočkovanou, pak je možné, že budete mít mírnější průběh. Ale jisté to není. Já jsem před dvěma lety četla studii, která teda byla velmi zajímavá. Byla teda na dětech, pro dospělých by se mohlo projevovat trošku jinak. Byla to jedna z mála, opravdu mála studií, kde se porovnává vakcína se skutečným placebo. Placebo je neúčinná látka. Takže jako léky a všechny věci by se testovaly proti placebu. Čili, že jedinci v placebo skupině jsou dostanou něco, spolknou pilulku,
třeba cukr nebo něco.
Dostanou injekci nebo něco, co ale neobsahuje žádnou biologicky účinnou látku. Čili placebo ze své definice je něco, co nemá biologický účinek. Možná netuší většina lidí, že
mají placebo.
Vakcíny nejsou testovány proti placebu. Vakcíny se testují mezi sebou nebo proti roztoku těch adjuvantů. Nejsou testovány proti neutrální látce. Ale když se sem tam udělá...
Takže jako lék se to netestuje vlastně.
Když se sem tam udělá studie, která testuje vakcínu proti placebu, tak se dojde k velmi zajímavým výsledkům. Tato konkrétní studie, skupina dětí, půlka dostala očkování Vaxigripem, což je jedna z běžných vakcín proti chřipce, a druhá dostala injekci placebo. A sledovali je přes zimu, bylo to od podzimu do jara, a zjišťoval se výskyt těch zimních chorob. Takže se zjišťoval výskyt pravé chřipky, prasečí chřipky, potom všelijakých těch různých nachlazení a takových věcí. No a víte, jaký byl výsledek? Očkované děti byly pětkrát víc a víckrát nemocné než ty neočkované. Takže všichni ti, co se očkují proti chřipce, si zvyšují náchylnost k tomu, že chytnou kdejakých breberku, která poletí
kolem.
Takže
oni možná nedostanou tu chřipku, ale dostanou všechno možné.
A ty děti měly víc i pravé chřipky.
I pravé chřipky.
I pravé
chřipky. Vlastně i to.
Je právě
takže tím pádem to očkování, ale docela
kontraproduktivní.
No,
kdyby jenom k něčemu, ne kontraproduktivní. U těch samozřejmě znám lidi, kteří říkají, no já jsem býval nemocnej, pak jsem se začal očkovat a od té doby nemocnej nejsem. Ale lidi si neuvědomují jednu věc, že abyste měla tu nemoc, to znamená příznaky, tak to znamená, že se proti tomu viru musíte bránit.
Imunitní systému musí prostě.
Čili všechny příznaky nemoci, když máte akutní nemoc, máte teplotu, nějakou rýmu, kašel, něco vás bolí a tak dále. To všechno dělá váš imunitní systém, tyto projevy. Když v sobě máte virus a nebráníte se, tak nemáte žádný příznaky.
Ale ten virus prostě v nás je a pracuje proti nám, ale...
Nemůže, nemusí, jo, ale teprve, když začnete bránit, tak teprve tehdy máte příznaky. Ano. Takže být v zimě zdravý nutně neznamená, že ten člověk opravdu zdravý. Ano. Může být na tom tak dobře, že opravdu neonemocní, anebo je na tom opak tak špatně, že už není schopen té reakce.
Aha.
To znamená, když je imunita hodně oslabená, tak ten člověk nevygeneruje horečku, nevygeneruje příznaky. Samozřejmě pozná se obvykle na první pohled, do které skupiny ten člověk patří, protože ten skutečně zdravý je zdravý ve všech oblastech.
Má třeba i energii.
Má energii, opravdu je zdravý a když náhodou se s něčím potká, se s tím rychle vypořádá. Když ten druhý bývá takový unavený, má různé neurčité potíže, bolesti.
Může být psychické problémy.
Může psychické a může je vidět, že ta imunita prostě nefunguje ani na jiných frontách. Takže
není on prostě sám sebou.
Takže s tou chřipkou je to tak, že ano, může ohrozit lidi, kteří jsou nějakým způsobem oslabené, to nebudu jako popírat. Pro člověka v přiměřeném věku, v přiměřené kondici, který se slušně stravuje a tak dále, je chřipka nepříjemnost. Je samozřejmě nutný vyležet, prosím vás, nepřecházet. Jo. A ona se ním přechodit nedá. Teda pravá chřipka, ta vás prostě položí do postele a opravdu jste rádi, že se doplazíte na tu toaletu. Takže kdo by měl tak hloupý nápad, že by se řekl, hodím do sebe nějaké paralelní, něco takové,
podobný,
tak si opravdu ubližuje, protože samozřejmě lidi si neuvědomí, že když si spolknu tento prášek, že si vůbec chřipku neléčí. Jedině si zastaví ty imunitní děje, proto jim je lépe, protože přestávají bojovat. Takže je úplně stejně bacilů před lékem jako po léku, jenom se přestali bránit, tak ať si každý přebere, jestli je to dobrý nápad toto dělat. Tak.
A vlastně naslouchat těmhle reklamám a brát si vlastně
takové reklamy by se měly podle mě zakázat, to je šílené. Zejména, jak tam říkají, druhý den můžete jít bruslit nebo skákat nebo tancovat nebo
a maminky si neberou volno, maminky si berou něco, že jo, nějaký ten přípravek.
No, takže je problém to, že ty léky potlačují imunitu a tak dále, ale jsem trošku zamotala. Takže chřipku, očkovat nebo neočkovat? Já bych se neočkovala nikdy teda. A přiznám se, že to zakazuju své rodině a že to i pacientům vymlouvám, protože opravdu si myslím, že to k ničemu není. I v tom případě, že by se trefili s těmi antigeny a se dělo to tak, si myslím, že si nikam že to je kontraproduktivní.
Já s vámi naprosto souhlasím. Je to vaše volba, přátelé. Já to vím samozřejmě dávno a proto tady dnes paní doktorka se mnou sedí, protože opravdu já jsem její velký fanda. Ale paní doktorko, jestli můžeme teda se hned zase vrhnout zpátky do problému. My jsme si povídali o chřipce, takže to už je nám celkem jasné, ale potom jsou ještě spousta dalších věcí, než se dostanu zase zpátky k těm dětem, anebo uvidíme, kdy se k ním třeba dostaneme, třeba to necháme až na příště, protože těch vašich informací zajímavých je opravdu hodně. Co třeba rakovina děložního čípku, takhle se tomu říká, to já vždycky, když slyším jenom ten název tohohle problému nebo téhle potíže, tak si říkám, co to vůbec je a pro boha snad se proti tomuhle přece nedá ani očkovat, nebo jako co no, si vy o tomhle myslíte?
Ona,
co to je vůbec?
Takhle, rakovina děložního čípku je rakovina děložního čípku. No. Samozřejmě.
Ale o to očkování,
ano,
myslím.
Protože se ukazuje, že část těch případů způsobuje virus, to je lidský papilomavirus. Ano. To je ta zkratka HPV, což je z anglického human papilomavirus, což je vlastně virus, který dělá takové ty bradavice genitální a ty různé vírusky a podobně, jestli? Ale může při dlouhodobé vlastně jakoby
nějakým dráždění
způsobit jako malignitu. No, takže se vyvinula vakcína proti tomuto viru, abychom si rozuměli, to není vakcína proti rakovině. Ano. A nemůže se tvrdit, že zabrání rakovině, protože není na světě dost dlouho.
Ano.
Protože tento virus způsobuje rakovinu, nebo obvykle se jim nakazí žena během sexuálního života, čili relativně brzo, mezi 20-30, a nejvíc rakoviny je u žen kolem 50 a výš, takže to rozhodně není rakovina mladých dívek, která by převažovala této věkové kategorii. Takže třeba si uvědomit, hlavně všechny maminky, které uvažují o tom, že to nechají dát své dceři, že vlastně to dívku naočkují v pubertě, ale ta nemocí hrozí o 30-40 let později a ta vakcína tu není tak dlouho, aby se mohlo říct, že to bude mít nějaký dopad.
A nebo co to může způsobit?
No, takže výrobce tvrdí, že to snižuje výskyt těch prekancerózních lézí a že to snižuje výskyt těch genitálních bradavic. Problém je v tom, že ten virus je velmi běžný. Když se dělá sérologie, tak asi 80% dospělé populace má protilátky, to znamená potkalo se s ním. Evidentně to nebude asi takový problém sám o sobě, když teda ta rakovina je relativně vzácná. Myslím, že výskyt je asi 7 na 1000 žen nebo tak nějak. Aha. Jako relativně není to rozhodně v první desíce. Jsou taky velké geografické rozdíly. A naprostá většina lidí, která se s tím virem potká, se s ním vypořádá. Do roka, do dvou při normální imunitě se ta žena ho zbaví zase.
Jasně.
A neudělá vůbec žádný problém. Další věc je, že když zůstává v tom těle persistentní, jakoby dochází chronické infekce, tak je to vždycky známkou toho hůř fungujícího imunitního systému, který člověka neohrozuje pouze rakovinu děložního čípku, ale spoustu jiných rakovin a jiných problémů. Takže by se člověk měl zajímat, co je s mým imunitním systémem v nepořádku a jak ho posílit. Ano. No a ani u všech těch lidí, co ten virus mají persistentně, nedochází k té rakovině. Takže když vezmeme počet infikovaných a na konci ta kapička, ten úzký pramínek, kde to skončí rakovině, tak je vidět, že teda asi to je dost neefektivní způsob, jako tomu zabránit. Další věc je to, že těchto virů, těch typů je kolem stovky v přírodě. Ve vakcíně jsou 2 nebo 4 typy.
Jasně.
Takže problém je v tom, že vyrábí se pro celý svět stejné. Liší se zase geografický výskyt. Takže by se mělo být zjištěno, jestli konkrétně v naší populaci převažují tyto viry. Jasně. Pokud ne, tak zase účinnost očkování značně klesá, nebo je úplně zbytečná. Další věc je, že dochází k tomu, když se očkuje vždycky proti některým jenom typům ze všech těch možných, že dochází k posunu, říká se tomu antigenní shift, to znamená, najednou se ukazuje, že v těch nádorech nebo i v těch vlastně, že k infekci dochází více jinými typy. Prostě ty typy, co se vědě očkuje, ty přestávají být a jsou jiné. Takže ta vakcína ztrácí účinnost během let i tímto mechanismem. Najednou tady není ten virus, proti kterému je namířena.
Jasně.
Třetí věc je, že když se prozkoumají ty studie klinické, které byly dělány a které zdůrazňují, nebyly dělány s placebem, ty ženy, které byly se účastnily klinických studií, byly buď očkovány tou vakcínou, anebo dostali ten vlastně chemický rozsah těch adjuvantů, ten hliník, bez těch antigenů toho viru. Čili porovnávaly se dva roztoky, dvě látky, z oba s nějakým známým toxickým účinkem. Když se taky podíváte na výskyt nežádoucích účinků v kontrolní skupině, čili té takzvané placebo skupině, tak jsou tam i autoimunitní nemoci. Mm-hmm. Velice pochybuji, že by si někdo dokázal nasugerovat autoimunitní nemoc, když by si myslel, že dostane vakcínu, že ani neví, že to může autoimunitním způsobit. Když se podíváme na tu věkovou kategorii, kde se očkuje, tak v Americe bylo hlášeno mnoho úmrtí. Mnoho poškození, vážných poškození zdravotního stavu, kdy ty dívky trpí všelijakými záhadnými autoimunitními stavy, já jich taky několik takových znám. Bolí je hlava, jsou unavené, mají zažívací potíže, nejsou schopné se soustředit, mají prostě zánět mozku. Chronický autoimunitní zánět mozku. Prostě jejich život skončil.
Dokonce jsem už slyšela, že dokonce i zemřeli.
Prostě umřeli. Já tady o úmrtí nevím, ale rozhodně v Americe jí došlo. Problém je v tom, že ty nemoci jsou tak jako netypické. On je to dost typický syndrom pro tuto vakcínu, protože jsou hlášeny všude na světě. Třeba co je zvláštní, je také to, že dívky po této vakcíně častěji omdlévají, mají kolapsy, než po jiných vakcínách. Oni říkají to psychogení. To mi přijde absurdní, pokud se dívka bojí jehel. Pak přece omdlí po každé, že jo? Nebo proč by měla náhodou omdlívat při této vakcíně? Proč by měla vědět, že při této má omdlívat? Je to absurdní. Takže se tam určitě něco děje a naštěstí už bývá i zkoumáno, takže jsem se dostala k informacím, kdy se vlastně prováděly patologické studie, to znamená pitvy, a zkoumali se mozky těch zemřelých dívek a zjistili, že tam je autoimunitní zánět krevních cév, čili vaskulitída, takže opravdu jako vážné nemoci. Ta vakcína je prostě podle mě mého případu strašná a kdyby tady fungovala opravdu věda, zdravý rozum a nějaká odpovědnost, tak už by neměla být dávno na trhu. A já bych v životě nepřipustila, aby to někdo dal někomu z mé rodiny a opravdu si myslím, že jako, kdo to dělá, tak neví, co dělá. Lékaři, kteří nabízejí, jsou dezinformováni a rodiče nejsou dostatečně informováni. Další věc, která se většinou nedělá, je, že, a to prostě asi nevymýšlím, to všechno tvrdí výrobce a to se dá ověřit, je to fakta, že u lidí, kteří už jsou infikováni tím virem před očkováním, se dokonce riziko rakoviny zvýší. Takže já jsem dostala maily od několika dívek, které se v pubertě naočkovali 20 letech měly konizaci čípku.
Ano.
Pro rakovině.
Jo? Takže to vlastně funguje někdy podobně, jako se říká, nebo i jako mamograf.
Takže pokud by někdo o tom uvažoval, měl by si předem nechat udělat serologii, jestli nemá protilátky. A pouze v případě, že je negativní, pak o tom teprve může začít uvažovat. A pozor, ono se říká, že vlastně se to získává i pohlavním stykem, což samozřejmě je nejčastější způsob přenosu, ale není to jediný způsob přenosu, takže i dívka, která je pana, může ten virus sobě mít, protože může dostat od matky vertikálním přenosem. Takže myslím si, že tady doufejme, že to nebude trvat dlouho, kdy se přístup k této vakcíně přehodnotí. No,
a kdy se trošku zdraví rozum
probudí. Zatím to nevypadá, protože se doporučuje chlapcům. Nedávno profesor Dvořák, myslím, že to je předseda gynekologické společnosti, nevím, co se on má vyjadřovat k rakovině penisu, když jsme u toho strašil a doporučoval chlapcům, že se že to zabrání rakovině penisu, to je taky spojený s tímto virem. No, teda nevím, že by to byl zrovna nějaký zásadní zdravotní problém. Já se v životě nepamatuju, že bych se s tím u někoho potkala. Stává se to, ale je to velmi vzácné, ale víte, co už si všechno vymyslí, když už teda není odbyt u dívek. Jo. A když už by někdo opravdu se u svého chlapce bál rakoviny penisu, pak že existuje staletími prověřený bezpečnější způsob prevence a to je obřízka. A samozřejmě, že jo, nějaká hygiena, sexuální hygiena. Druhá věc je to, že teď nedávno americký úřad pro kontrolu léčiv a potravin schválil Gardasil 9, což je ta vakcína, už je v ní 9 virů proti těm 4, takže jakoby vylepšení, protože se jim zjišťuje, že to teda nepokrývá ty, které potřebují. No a zajímavé je, že v příbalovém letáku, když jsou rozepisovány nežádoucí účinky, tak jsou uvedeny autoimunitní onemocnění. A to ve velmi, velmi vysokém procentu. Opravdu tam to jde do procent. Myslím, že každý 2 nebo 3%, což znamená každá 50. nebo každá 30. žena podle výrobce
tohle může
má vlastně autoimunitní onemocnění. Takže to si myslím, že opravdu už teda vysoce přesahuje jakýkoliv možný prospěch.
A to samozřejmě bude tím pádem ještě mnohem horší, než
jistě. Myslím, že to bude ten rozdíl bude kvantitativní možná trošku, ale kvalitativně ty problémy jsou stejné. Takže prosím vás, pokud to někdo uvažujete, tak si to velmi dobře rozmyslete. A opravdu si něco načtěte, protože byste mohli opravdu trpcelit to zbytek života.
Takže to je teda opravdu velice závažná informace. Paní doktorko, moc děkuji za ní. Abychom třeba to dnešní povídání o očkování nějak smysluplně uzavřeli, tak já bych se vás zeptala třeba ještě na očkování. Právě možná, že bychom se mohli zastavit u dětin, si necháme na příště, ale u tetanu, protože tetanus to je taky taková vlastně, dá se říct, taky povinná, že jo, vakcína. Je povinná?
No, žádná vakcína není povinná.
Tak jak je to s tím? Vlastně s tím povinným, nepovinným. U toho bychom se teď.
To je dost důležitá věc, protože zákon o ochraně veřejného zdraví říká, že občan je povinen se podrobit imunitnímu očkování proti určitým nemocem, které jsou teda určeny vyhláškou. A pak je ta vyhláška o očkování, která říká v podstatě, kdy se očkuje proti čemu.
Ano.
A ta formulace je tak, že proti této a této nemoci se očkuje v tomto a tomto věku, tímto a tímto typem vakcíny. Ani zákon, ani vyhláška nejmenuje žádnou vakcínu. To je dost dobře, není možné, aby tam byl produkt uvedený. Takže povinná je imunizace proti těm nemocem.
Ano.
Ale už to neznamená, že musíte nutně souhlasit s určitou vakcínou.
Takže ono je víc těch vakcín, jako můžeme si...
Vakcín je víc a dokonce v zákoně o ochraně veřejného zdraví má pacient právo na volbu jiné vakcíny, než je centrálně distribuována.
Ale jak zjistí, jaké ty vakcíny jsou? Protože já to třeba vůbec netuším.
Můžete si to najít na internetu, když byste chtěla.
Jo, člověk si musí sám někde něco vyhledat.
Já si myslím, že by i měl, protože konec konců očkování se provádí s informovaným souhlasem. Každý zdravotnický zákrok se provádí s informovaným souhlasem pacienta. Jsou výjimky, které musí být stanoveny zákonem. To výjimkou je třeba nucená léčba. V případě infekční nemoci nebo něco takového. Jasně. To jsou opravdu velmi omezené výjimky a jsou přesně specifikované.
Kdy
vás můžou donutit se léčit. Ano. Když ohrožujete, takže já nevím, když vám zjistí, že máte otevřenou tuberkulózu, tak vás prostě do té léčebny zavřou. A když budete odmítat tam zůstat,
tak vás
tam zavřou a soud rozhodne, že vás tam můžou zavřít. Nebo když se zblázníte, budete běhat po ulici a sekat lidi sekáčkem na maso, tak vás taky zavřou. A i když budete tvrdit, že jste v pořádku, že blázni jsou všichni okolo, tak stejně vás tam zavřou. Ale to jsou na to prostě přesně mechanismy, kdy se ten váš nesouhlas musí nahradit souhlasem soudu. Není to možné.
A jsou to velké výjimky.
A není to, jsou to pro výjimečné případy a není to své vole těch lékařů.
Ano, ano.
A očkování není uvedeno jako zákrok, který se provádí bez souhlasu, to znamená podléhá informovanému souhlasu. Mm-hmm. Informovaný souhlas, aby byl platný, tak musí být především informovaný.
Ano.
Jak obsah toho souhlasu je zase definován v zákoně o zdravotních službách. Co vám lékař vlastně musí říct, o čem vás má poučit, ano. Aby se mohlo brát to, že ten souhlas byl informovaný, že jste věděla, co děláte. Aby byl platný, tak musí být nejenom informovaný, ale musí být svobodný. To znamená, nesmíte být vystavena žádnému ani nepřímému nátlaku.
Ale to bych řekla, že se v ordinacích lékařů, hlavně dětských lékařů, moc neděje.
A potom
tedy.
By samozřejmě, kdyby došlo k nějakému sporu, by se asi jako vedle to o tom říká, a já jsem vlastně nemohl dát informovaný souhlas, protože mě doktor strašil, nebo na mě dělal nátlak, nebo mi vyhrožoval, něco takového. Pokud byste se stali obětí tohoto jednání, je třeba se okamžitě ohradit, a lékaři vlastně říct, i když mě teď donutíte to podepsat, to vlastně nebude platné, protože jsem pod nátlakem a já to tam napíšu, že jsem pod nátlakem.
Ano. Ano, takže tímto způsobem se dá bránit.
Ano, dá se bránit.
Důležitá
takže,
informace.
Uvědomte si, že to je vaše tělo všechno.
Ano.
Vy, jedině vy na vlastní kůži ponesete všechny důsledky.
A nebo moje
pozitivní,
dítě.
A nebo vaše dítě. A ten lékař, ten prostě vstupuje z nějakých důvodů. Jeho zájmy a důvody nemusí být totožní s vašimi.
Ano.
A i když se dostanete do nesouhlasu, nakonec se rozhodujete vy. Takže informovaný souhlas. Z toho vyplývá, že když s něčím nesouhlasíte, tak s ním prostě nesouhlasíte. Vy jste mluvila o tetanu. Tetanus je hodně zvláštní záležitost, protože úmluva o biomedicíně říká, že přesně každý zákrok musí být proveden se souhlasem a můžou být výjimky, kdy tento souhlas je omezen, to musí být dáno zákonem. Takže každý stát může mít nějaký omezující výjimky. Povinné očkování a to, že se vlastně musíte podrobit, se zdůvodňuje tím, že je to v zájmu veřejného zdraví, aby tady nepopukaly epidemie, tak se musíme naočkovat všichni, nebo téměř všichni, aby teda takzvaně byla ta kolektivní imunita. Je poněkud zvláštní, že toto v případě tetanu nemůže platit. A z jednoduchého důvodu, že tetanem nemůžete nikoho nakazit. Tetanus není nemoc přenosná z člověka na člověka, takže nechápu dost dobře, jak může být v zákoně povinná očkování, když vlastně očkováním ohrožujete výhradně sebe.
Ano. Tomu taky nerozumím právě. No,
takže tím pádem ho můžete odmítnout, protože když ho odmítnete, vlastně nemůžete být sankcionováni nijak, protože nikoho neohrožujete. Nikdo vás nemá právo omezit na vašem informovaném souhlasu.
Ano.
A samozřejmě pro tetanus platí jako všechno ostatní. Zjistěte si o tom něco. O té nemoci.
Nemůžete nám něco říct vy teď?
Můžu, no tak tetanus je.
Co to má třeba za nežádoucí účinky právě vakcína?
Ta vakcína, no, všechny vakcíny mají stejné nežádoucí účinky.
Všechny mají stejné.
Protože všechny mají stejné složení nebo víceméně stejné složení a mají stejný mechanismus účinku, takže co platí jako nežádoucí účinky pro jednu, platí i pro druhé.
Ano.
Jsou tam drobné rozdíly. Tetanus se očkuje vakcínou, která obsahuje hliník, takže všechno, co platí o hliníku, platí pro tetanovou vakcínu.
A jestli můžu poprosit, ten hliník si necháme na příště, protože to je velmi důležité.
Jo, takže můžete mít jakékoliv vedlejší účinky. Jsou po jakékoliv jiné vakcíně.
To znamená zase ty
autoimunitu, nervové poškození a tak
alergie
dále. Alergie a tak dále. U tetanu je podstatná jedna věc, že ten výskyt je tak vzácný, respektive u nás asi 10 let vůbec nebyl, nebo nejméně 10 let nebyl.
Ani případ.
Ne. Nebylo možná déle, protože já teda jsem tak koukala letmo na internet a tam jsou záznamy za poslední 10 let, ale možná tak už 15 let zpátky, protože už se na to dívám 5 let, oni to posouvají ten ročník vždycky,
ano.
Ale pamatuju, že tam nebyl nikdy, takže nejméně 15 let u nás případ nebyl. A zase, když se podíváte na případy tetanu, tak ten výrazný pokles nastal dávno předtím, než se začalo očkovat a z jakého důvodu zase. Podstatně méně lidí pracuje v zemědělství,
ano.
Nemáme tady koně, které by tahaly kočáry, ale máme auta. Jasně. Když se někdo zraní, tak s vyšší pravděpodobností skončí na chirurgii, kde mu to adekvátně vyčistí a ošetří a dezinfikují, než to bylo třeba před 100 lety někde na vesnici, v podhůří a podobně. Zase i ta výživa, prokrvení končetin a všechny tyhle věci. U zvířat tetanus vyskytuje pořád ještě. Přece jenom běhají bosy venku.
Jasně.
Takže jsem tam u nějakého koně, ovce, dokonce i u psů bývá. A je třeba zajímavá věc porovnat tu veterinární a lidskou praxi. Protože máme pejska a řešili jsme očkování a když jsem se bavila s veterinářkou, tak ona o tetanus nějak přišla řeč a ona mi povídá, že vůbec na mě netlačila, tak mimochodem. Vůbec mě nestrašila, netlačila, jak to dělají pediatři, řeknou matce, když odmítne kojence na očkování, vám umře na tetanus, a takhle nespíchne se vám někde, bude mít třísku, umře na tetanus, opravdu nesmysly, že jo, což bym jako nechápu, jak ten doktor mohu udělat zkoušku z infektologie, když tohle tvrdí. A že potřebujete opravdu se trošku víc zranit, než si zadřít třísku, ano. To bychom byli mrtví všichni, že jo, za chvilku. No a ta veterinářka povídá, máme pro očkovanost tak asi 10% těch naší klientely, doporučujeme to jenom těm pejskům, co někde běhají kolem těch konů na vesnici, jak jsou ty hřebíky a takový věci, takový těm městským gaučákům, tebne, že to je zbytečný. Jasně. Přitom jako mohla mě patřičně vyděsit a zkasírovat, že jo, za tu vakcínu, ano. Jako klidně mohla, že jo. A já se ptám, jestli mají případy tetanu. Mm-hmm. A ona říkala, že mají teda tu klientelu relativně velkou, to byla taková pobočka, trošku větší ordinace, že mají asi 4-5 ordinací a nemocnici veterinární a že mají tak 2-3 případy ročně. Pak jsem se ptala ještě svého jiného kamaráda veterináře, on říká, že za svou asi 25. praxi měl 3 případy, všechny přežili. A jedno bylo štěně asi 8měsíční, které už bylo dávno přezubené a nenašla se na něm ranka. Vůbec měl jasný tetanus, prokázaný a nenašli na něj zranění.
To znamená úplně jiný způsob nákazy? Nikdo neví.
Neví se. Rozhodně neplatí jednoduchá rovnice rána tetanus. Zaprvé ta rána musí být znečištěná.
Ano.
I hlínou nebo něčím, prostě, kde ta bakterie je.
Může být.
Druhá věc je, ta rána musí být bez přístupu vzduchu. Čili pokud to povrchní rána krvácí.
Jasně.
Krev je okysličená, tak tetanus toho vzniknout nemůže. Pokud to rána, která je patřičně vyčištěná kysličníkem, je drénovaná, je vyčištěná, je vlastně nějakým způsobem sterilizována, tak taky tam tetanus vzniknout nemůže. To znamená, je to ekvivalent válečného zranění.
Teď jsem chtěla říct, to mi napadá jedině nějaká infikovaná kulka nebo něco.
Ano, válečné zranění, autonehoda, něco takového, prostě pošlapání koněm na poli, přejetím traktorem a podobný typ zranění, si představte něco v tomto smyslu. No, ale i tak je to trošku zvláštní, protože určitě starší diváci jsou sečtělí a četli spoustu historických románů, koneckonců jsme měli povinnou literaturu, já nevím, Sever proti jihu, Vojna a mír a podobné. Zkuste si vzpomenout, kdo jste kdy četli o jakémkoliv hrdinovi, který by měl tetanus.
Který by dostal tetanus.
Já si pamatuju, že tam samozřejmě se popisovaly takové ty dramatické příběhy, kdy měl voják utrženou končetinu nebo nějakou poraněnou končetinu, skončilo to obvykle amputací. A jestli se dobře pamatujete, proč pak se ty nohy amputovaly, kvůli jaké infekci?
Kvůli gangréně, no?
Kvůli plynaté sněti. Kterou z okolností způsobuje velmi podobná bakterie, jako ten tetanus, má v podstatě obdobné podmínky v ráně potřebuje. Ano. Takže je zvláštní, že když už teda něco takového se stane, tak nám spíš hrozí ta sněť, než ten tetanus. Je taky výrazný rozdíl, byl výskytu tetanu u vojáků mezi první a druhou světovou válkou a nedá se to rozhodně vysvětlit očkováním, protože to očkování nebylo plošné, nebylo tak úplně jako zavedené jako dneska, ale rozhodně byla lepší hygiena ran. Další věc je, že neexistuje, takže byly případy tetanu, kdy u těch lidí nebyl nalezen zdroj infekce. Druhá věc je, byly rány, které byly buchy jako ošklivé a tetanus nevznikl. A ještě jedna zásadní věc. Dělali se epidemiologické studie v rozvojových zemích, kde ty lidi žijí takovým dost těsném kontaktu se zvířaty, žijou v chýši vedle koza, slepice a prostě v kontaktu s tou špínou a hlínou a těma zvířatama. A zjistilo se, když se jim brala krev, že mnoho z nich velké vysoké procento má dostatečnou hladinu protilátek proti tetanu, aniž byly kdy očkovány. Takže já někdy říkám s nadsázkou, že nejlepší imunizace je právě se v té hlíně hrabát
co
a
nejvíc.
Těma špinavýma rukama se trošku zašťourat v nose, volíznout vlastní smrkev s tou hlínou, že jo. Něco takového, nechat dítě, ať odsuzá žížalu a podobně. To je vlastně nejlepší imunizace, taková ta přirozená,
prostě přirozenou cestou.
Přirozenou cestou přes tu pusu. A také důležitý svět, vlastně my ty bakterie máme v sobě ve střevě, že jo. To bývá složkou flóry, takže velká část lidí má ty klostridie ve střevě. A pokud toho vzduchu teda moc není, Mm-hmm. A by mě zajímalo teda, proč ten tetanus nemáme, že jo? Když
jasně. To znamená, je to trošku vlastně, složitější. Je to vlastně, ale i o tom vlastně najednou to z toho vyplývá, že nechat přírodu, aby si s náma trošku taky poradila sama, protože ta je vlastně ten nejsilnější.
A ještě učita. Poslední poznámka, že jo, pořád respektuji to, že se někdo bojí té nemoci a řekne si, OK, tak všechno tohle je dobrý, ale já se prostě strašně bojím a tak dále.
Vlastně.
Tak je nutné vědět, že ani to očkování nemusí být 100% spolehlivé. Za prvé nemusíte vytvořit protilátky. Třeba to byl ten můj syn, o kterém jsem mluvila na začátku, žádné protilátky neměl v 5 letech, nic, velká nula, opakovaně neměl. A další věc je, že byl popsán tetanus i u člověka, který byl opakovaně očkován proti tetanu a měl ho.
Měla.
To znamená, ta ochrana tady je prostě taky jenom pravděpodobností. A co se týče úmrtnosti, ta je v rozvinutých zemích, kde je k dispozici intenzivní péče velmi nízká. Ona i v dobách, kdy tato intenzivní péče nebyla, tak nebyla 100%. Uvádí se asi 50%. Dneska se uvádí průměru 10 až 30% podle zdrojů. A stoupá to s věkem, čili u dětí je naprosto výjimečná. To jsou opravdu případy jako v těchto zemích. Jako...
To znamená, že vlastně zase...
Takže je to o tom přežít tu intenzivní péči, jako ta terapie existuje, proto je to bakteriální nákaza, takže léčitelná antibiotiky, existuje antitoxín a tak dále. Není to samozřejmě nic příjemného, rozhodně by si to člověk rád odpustil, ale kdyby došlo i k tomu vysoce nepravděpodobného případu, že by to tetanus dostal, tak rozhodně to neznamená, že na něj ve 100% zemře.
Ano, že je to prostě 100% smrtelná nemoc.
Rozhodně ne.
Takže je to, skončili jsme, přátelé, dnes u strachu. Prostě u strachu, ať je to jak chce, tak vlastně ten nám způsobuje vlastně podle mě v životě největší problémy, protože to je vlastně všechno je to na tom strachu založené. Ale já bych možná tím strachem z toho neočkovat, příště začala, co říkáte, paní doktorko, protože těch, jak prostě vy jste, myslím, že my bychom si tady mohli povídat ještě hodiny a hodiny, protože opravdu ten váš informační zdroj pro naše diváky je neocenitelný. Takže já vám dneska moc děkuju za to, že jste vlastně nám tohle všechno předala, ale já si vás tady ještě nechám a určitě si připravíme ještě na příště jeden díl. Souhlasíte?
Ano.
Tak jo, takže dneska moc děkuju, přátelé, mějte se krásně.
Děkuji za pozornost.
Uvidíme se vlastně za týden a já se tady opravdu moc těším, co budete ještě následovat. Zatím nashledanou.
Koronavirus není vůbec veselý. Chudák děcka do školy dneska nesměli. Musej čumět na Netflix a na závadné stránky, ač by radši získávali z testů hezké známky. Není třeba panikařit, netřeba se bát, je však nutno na prevenci začít řádně dbát. Tak pokusím se shrnout tipy a základní kroky do chytlavého refrénu a poučné sloky. Své ruce si myj nejlíp několikrát denně, netiskni se k cizím lidem, pouze ke své ženě. A poslední tip překvapí tě, ovšem je to tak, neper se v obchodech o toaleťák. Roušky slouží těm, co již nakaženi jsou, hanba všem, co je s vidinou, zisku skupujou. Nesahej si na obličej, když to není nutný, a neolizuj mastný tyče, páč je to nechutný. Vydrž chvíli nechodit na akce veřejný, buď na pár dní zodpovědný a nelhostejný. Až tahle kauza skončí za měsíc či za týden, zbydou nám jen vzpomínky a špajs narvaný hajzl papírem. Své ruce si myj nejlíp několikrát denně, netiskni se k cizím lidem, pouze ke své ženě. Jen vydrž, tohle peklo přejde, než se naděješ, pak se zas tisknout budeš moc ke komu chceš.
Mezinárodní zvěst na cestě svobodného člověka. SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše lidské svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod. Demokracie a svobody za účastí lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou. Nevadí. Nebudeme se dopouštět na nich a nás samotných násilí. Nebudeme používat donucovací prostředky. Většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit. My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem. Jdeme žít svoje životy. Budeme dobrým příkladem pro ostatní. Vše, co stojí za kruhem, rodiny, společenství, zákon, není zdravý pro přirozenost člověka. Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů. Jaké hry se ještě držíme a proč? Kdo nám nasazuje pouta? Přestaneme vyživovat stávající systém penězi a svojí činností, energií. Jednota je náš společný cíl. Jedeme na víru. Důvěřujeme na 100% svému zdroji. Jsme tělem i duchem svého stvořitele a matky země. Jdeme s otevřeným srdcem a odhodláním cestou lásky směrem k plnému stavu vědomí a probuzení se do skutečnosti. Neobáváme se nástrah osob, které usilují o zničení naší matky země. Brání nám všemožně očištění se, ozdravení naší planety, aktivování nových tvůrčích programů vedoucích ke zdraví a jednoty na zemi. Napomáháme každým dnem svým způsobem s uplatněním svého osobního dispozičního kreditu k ukončení hry a účasti na starém systému. Zároveň pracujeme na svém ozdravném projektu pro lidskou entitu prvotního druhu pod vedením vtělených vesmírných projektantů. Uplatňujeme svůj osobní dispoziční kredit ku prospěchu tvůrčí lidské jednoty.
Po delší době a po již více než 7letém působení Svobodného vysílače CS se opět setkáme v plném počtu v obci Příšov, tedy v místní krásné restauraci, která se nachází asi 7 km severně od Plzně. Akce se bude konat v sobotu 12.6. asi od 13 hodin. Můžete? Ostatně se to pro skalní příznivce Svobodného vysílače CS stalo již tradicí, přijet již v pátek odpoledne. V klidu se ubytovat pod stanem na poskytnuté louce u koupaliště a pak si v klidu popovídat. Kdo opovrhne stanem, může si zajistit ubytování 7 km vzdálené Plzni. To si ale musí zařídit každý sám. Důležité je se jako vždy přihlásit na našich stránkách www.svobodny-vysilac.cz, kde vyplňte přihlašovací formulář. Věříme, že se vám bude líbit, pokud se dostavíte, a slibujeme, že mimo moderátorů Svobodné vysílače CS budou přítomni i jiní zajímaví a známí hosté. Takže 12. od 13 hodin nebo již 11. června se velmi na vás těšíme. A vy jistě navzájem na sebe též. Už jsme se dlouho osobně neviděli. A tak to zavčasu napravme. 12.6. je ta správná chvíle.
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.